Labdien! Skaistajā pirmsvētku dienā ir 22. jūnijas Finanšu komitejas sēde. Finanšu komitejas sēdē šobrīd attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Atis Senkāns, Signe Grūbe. Pārējie deputāti mēs esam. Dienas kārtībā ir 11 jautājumi. 10 jautājumi ir lemjošie un 11. ir ziņojums. Šodien mēs pielikām 10. jautājumu klāt par Ulbraka sporta kompleksa amatu sarakstu. Lūgums nenoraidīt, lai var plānot un meklēt arī darbiniekus. Vai ir kādi jautājumi par darba kārtību? Rita, lūdzu.
Es gribēju jautāt par šo tikšanos 27. datumā, par tiem lietas apstākļiem, kas ir mainījušies, kāpēc mēs organizējam viņu. Bet Burkauska kungs nav, tāpēc es nezinu, vai kāds varēs atbildēt.
Es varu atbildēt, bet varbūt, ka to mēs varam tad pēc Finanšu komitejas.
Jā, es būtu priecīgi.
Jā, es varēšu atbildēt. Tā par darba kārtību ir jautājumi?
Nē, es šo iekļauju kā informatīvo varbūt, ja, vai to nevajag.
Nē, nu es noziņošu, kāpēc.
Jā,
tiekamies, bet jā. Ja nav, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību. Renāte, tavs balsojums. Visi 14 deputāti esam par, tātad sākam izskatīt šodienas jautājumus. Pirmais jautājums par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Ziņo Zaina Bentvarde.
Jā, labdien.
Labdien.
Tātad par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Robežu pagasta pašvaldībā 19. jūnijā ir saņemts un reģistrēts iesniegums no fiziskās personas ar lūgumu ļaut samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par trījiem objektiem 24 mēnešu laikā. Solās nomaksāt, maksājot tik mēnesi līdz mēneša beigām 147,15 eiro. Un vēlas sākt maksāt no šī gada jūlija mēneša. Papildus tiks maksāt arī kārtējie nekustamā īpašuma nodokļi un nokavējuma naudas pieaugumu. Pamatoties uz likumu par nodokļiem un nodevām 26. panta 11. daļu, nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivētu rakstveidu iesniegumu pamata ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājiem termiņu uz laiku līdz 3 gadiem. Pamatoties uz šīs fiziskās personas iesniegumu, kā arī telefona sarunā kārtējo reizi apliecināja, ka būs spējīgi un maksās, tika sastādīts šiem 24 mēnešiem samaksas grafiks plus arī kārtējie maksājumi. Pielikums numur 1.
Arī jautājumi nav.
Jā, nu pamatoties uz iepriekš teikto lūdzu atbalstīt priekšlikumus un noteikt šai fiziskai personai labprātīgu nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas izpildi 24 mēnešu laikā sākot ar 2023. gada jūlija mēnesi veicot parāda maksājumus ne mazāk kā 147,15 € apmērā līdz katru mēneša beigām, papildus maksājot arī kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus saskaņā ar jau nosūtīto maksāšanas paziņojumu, kā arī pielikumā šajā samaksas grafikas pielikumā norādītos termiņos. Kā arī informēt, ka lēmumā ietvērtai pamatparāda summai aprēķināta pusi no likumā par nodokļiem un nodevām 29. pantu 2. daļā noteiktās nokavējuma naudas no dienas, kad nodokļa administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksātāju labprātīgu izpildi. Kā arī informēt šo fizisko personu, ja zvērināt tiesu izpildītāja piedziņas vēršana uz nekustamajiem īpašumiem vai arī īpašuma tiesību maiņa būs par pamatu lēmuma par nokavēto nekustamo īpašuma nodokļu maksājumu labprātīgu izpildes atcelšanu, kā arī lēmums tiks atcelts, ja netiks labprātīgi izpildīta šīs saistības un netiks veikti parādu maksājumi un kārtīja nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi. Un ja lēmums tiks atcelts, līdz ar to tiks atjaunot arī nokavējuma naudas aprēķins pilnā apmērā no dienas, kad tiks atcelts šis lēmums. Un katrā ziņā es arī pati kontrolēšu šo lēmumu izpildi. Es sakošu līdz maksājumiem.
Paldies, Ainas kundze. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav izsmeļoši, jūs mums izstāstījāt, tad lūdzu balsojumu deputātu par sagatavoto lēmumu projektu. Visi deputāti esam par. Paldies, Ainas kundzei. Nākamais jautājums par robežnodu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta grozījumi robežu novada pašvaldības domas 2021. gada 15. septembra iekšējā normatīvajā aktā robežu novada pašvaldības juridiskā publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta nolikums apstiprināšanu. Ziņos mums Gati Sāvila, lūdzu Gati.
Vairāk, kad juridiskā publisko iepirkumu personāla vadības departamenta tiesiskās uzraudzības nodaļa no šī gada 2. maija vairs nesniedz juridisko atbalstu pašvaldības kapitāla sabiedrību pārvaldības procesu nodrošināšanai, jo to dara vadošais jurists, ir nepieciešams precizēt arī juridiskā publisko iepirkumu personāla vadības departamenta nolikumu. Vienlaikus precizējot šo, ir arī aktualizējusies nepieciešamība precizēt, ka tiesiskās uzraudzības nodaļas sniedz juridisku atbalstu personāla jautājumus un iepirkuma nodaļa veic cenu aptaujas. Kā arī nepieciešams norādīt, ka personāla vadības nodaļa slēdz darba līgumus ar skolēniem par vasaras nodarbinātības pasākumiem. Tas arī ir visi grozījumi nepieciešami, kurus minēja lūgums atbalstīt nevizītu domas sēdi.
Paldies jautājumu deputātiem. Lūdzu, Renāte.
Jā, man jautājums vairāk tāds konceptuālais, jeb stratēģiskās jomas, ņemot vērā, ka mums ilglaicīgi mēs redzam to, ka mums ir departamenti, kuros ļoti šī te juridiskais atbalsts klibo, ņemot vērā, ka mums reformas laikā arī CSO, COA ziņojumā, jeb šajā redzējumā bija iestrukturēts, ka pie katra departamenta tomēr ir šis juridiskais atbalsts arī, jeb jurists, līdzīgi kā mums šobrīd ir būvvaldē. Vai nu, mans rosinājums būtu tomēr pārvērtēt un skatīt, ka, piemēram, izglītības departamentam šobrīd ir Karīna Saukāna, kas ļoti darbojās ar šiem juridiskajiem jautājumiem, vai tomēr mums nevajadzētu skatīt, ka mēs pie izglītības, kultūras, sporta un veselības pārvaldē mums ir tur tas savs jurists. Tas, protams, nozīmē, ka tas tādas struktūrālās pārmaiņas, bet šeit mēs redzam, ka mēs izņēmām ārā kapitālu sabiedrību, pāraudzību, un šobrīd faktiski, nu arī runājot ar departamentu, departaments norāda uz to, ka ir ļoti nu, tāda sarežģīta komunikācija ar departamentiem savstarpējā, vai tomēr mums nevajadzētu skatīt to jautājumu, ka mēs redzam, ka arī šajā izglītības kultūras sporta departamentā ir savs jurists, kurš tālāk jau komunicē sadarbībā ar šo departamentu, bet tāds neatliekamos jautājums jau risina departamenta ietvarā. Un tieši tas pats ir arī ar šo attīstības projektu vadībā, nekustamo īpašumu departaments, kur arī faktiski mums šobrīd ir viens darbinieks, kurš skaitās nekustamo īpašumu speciālists, bet viņš juridiskās jomas jautājumus kārto. Saprot, ka tas tā iekšējā kapacitātes viņa tad jautājumā strādā. Jo nu, ir diezgan sarežģītā komunikācija savstarpējā. Vai mēs esam tādu, vai juridiskais departaments ir skatījis šādu iespēju, vai nu, tas varētu uzlabot šo te savstarpējo departamentu komunikāciju, vai šāds redzējums ir izvērtēts? Gati.
Tāpat grūti teikt, jo, zināms, ir juridiskā departamenta, kas palīdz visā šajās jomās, un it kā nav aktualizējusies nepieciešamība.
Tā kā jūsu ieskatā viss ir kārtībā, Gati. Departaments neredz to problēmu.
Tad varbūt jāprasa vairāk ir departamentā vadībai.
Es gribētu pajautāt par šo komunikāciju starp departamentiem, ka nenotiek. Es zinu, ka katru nedēļu ir departamentu vadītāji komunikācijas sanāksmes, kas ir stundu un divas stundas. Un tiek, nu, tad varbūt Maksims vai Andris var pasāstīt, jo Gunta Ozola šobrīd ir Andris Priņķis pacēlis roku, ir attaisnotā prombūtnē. Nu, ka tās ir kaut kā tādas ziņas, kas varbūt nav īsti precīzas, vai Andris varētu komentēt?
Jā, labdien visiem pirmsvētku dienā. Nu, tiešām tā īsti nav, ka mums tā komunikācija ar citiem departamentiem būtu slikta. Runājot atsevišķi par izglītību departamentu, mums ir ļoti laba komunikācija, un mēs visas problēmas aprisinām. Un tieši tā, ka arī savukām ir piesaistīti jau šo problēmu risināšanai, un arī citi juristi iesaistās atsevišķu problēmu risināšanu. Jā, es piekrītu, mums ir mazliet problēmas ar attīstības departamentu, bet mums ir nākuši talkā tātad būvaldes juristi piesaistīti šim te darbam pagaidām. Kamēr mēs beidzot nokomplektēsim administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas četras vakantās vietas, tad mēs varēsim runāt par konkrētu juristu piesaistīšanu pa konkrētām iestādēm, kur tās problēmas ir lielākas. Bet savādāk mēs cenšamies tiešām atbildēt ar visiem un komunikāciju nekad nevienam neko neesam atteikuši.
Jā, nu tad es paturpināšu uz priekšu tā kā vēl tālāk ņemot vērā, kad mums ir virknē dokumenti, kuri mums tiek salāgoti nu, pēc administratīva teritoriālās reformas pēdējo divu gadu laikā ir mēģināts viņus saglāgot, bet šie noteikumi, ja dokumenti arī šobrīd nav pilnībā salāgoti, tad tas, kas nāk respektīvi informācijā no departamenta, ļoti tieši tiek skaidrots, ka tas ir tikai un vienīgi saistībā ar to, ka juridiskā kapacitāte nav pietiekama. Un šeit es atgriezīšos atkal pie mani iesnieguma, kas bija par koplīgumu un par vienlīdzību gviem samaksas principiem pedagogiem, kur darba samaksas nolikums, ja mēs atceramies gada sākumā, tad, kad mēs stiprinājām darba samaksas nolikumu, vienīgie, kas izkrita no šīta darba samaksas nolikuma, bija pedagogi. Un toreiz tika apsolīts, ka līdz māja mēnesim tika sagatavots atsevišķa kārtība, kādā veidā pedagogiem tiks, kāda kārtība būs pedagogiem. Jo mēs visi zinām, ka pedagogiem ir mērdotācijas, un tur ir vajadzīgs atsevišķs normatīvais regulējums. Šis normatīvais regulējums līdz māja beigām nav izstrādāts, viņš arī šobrīd nav izstrādāts, un šobrīd mēs esam situācijā, kad daļā no mūsu izglītības iestādēm pedagogi dodoties atvaļinājumā saņem atvaļinājuma kompensācijas, un joprojām otrajā noslēguši jau faktiski trešajā gadā mēs dzīvojam, un daļā mūsu izglītības iestāžu pedagogi ir vienīgie, kuri neseņem atvaļinājumu kompensācijas. Un, nu, ņemot vērā, kad es esmu vienu dienu skolā, un man ir ļoti smagi komunicēt ar pedagogiem, kad viņi man uzdod jautājumus, tie ir nērti jautājumi, bet uz šiem jautājumiem ir jāmeklē risinājums, un paldies, Vites, esmu saņēmusi atbildi par koplīgumu. Es nepiekrītu tam, kad koplīgumam ir jāgaida septembris, viņam jau jābūt bijis sen, bet šajā atbildē arī tai skaitā ir minēts, kad Tur gan bija minēts, ka izglītības iestādes nekomunicē savstarpēji, bet kādam jau šis komunikācijas process ir jāvada? Nu, ja tas ir juridisks jomas dokuments, nu tad kādam tas dokuments ir jāvirza uz priekšu? Izglītības departaments saka, ka pietrūkst juridiskais atbalsts. Nu, tādēļ es arī šobrīd aktualizēju to jautājumu, kad manā ieskatā tas nav godīgi, un tas nav tikai vienīgais jautājums. Jautājums ir arī par pedagogu pakāpēm. Kur arī joprojām risinājuma nav tieši par, nu, ja ir vienošanās tāda strateģiska par to, kad katra iestāde savus noteikumus gatavo par pakāpēm, bet savukārt par finansējumu būtu jābūt vienotiem noteikumiem, viņi joprojām mums nav. Un mēs jau arī dzīvojam trešo gadu, lai Elda Došina Pēter arī to var apliecināt, kad mums nav, pakāpes joprojām ir, bet noteikumu nav. Un tās ir vēl vairākas citas lietas, kur tiešām ir šis juridiskais atbalsts nepieciešams, un es nezinu, pie kā griezties, runājot ar izglītības departamentu, viņi saka, ka pietrūkst šeit, jūs minat, kad viss ir kārtībā. Un, nu, droši vien, kad es ne tikai es esmu tas cilvēks, kas iziet pie pašvaldības darbiniekiem uz ielas, un viņi uzdod jautājumus, un man nav atbildes joprojām uz šiem jautājumiem, diemžēl. Un gribētos viņus sagaidīt, un gribētos, lai būtu reāla rīcība, nevis, nu, piedodiet, atrakstīšanos.
Es domāju, ka jūs vēstulē arī redzat, ka tur arī departamenta vadītāji, kas sagatavoja šo vēstuli, nerunā par juridisko atbalstu.
Bet mēs, jā, Vita, bet mēs esam fakta priekšā, ka...
Es noklausījos, vai jūs varat mani arī noklausīt?
Jā,
paldies. Tātad... ka līdz aprīlī bija saņemtas komentārs tikai no trim izglītības iestādēm. Koplīgumam ir jānāk pamatā no iestādēm. Katra iestāde ir ar savu darba formu, ar savu specifikāciju, ar savu programmu skaitu, ar savu redzējumu, arī pamatskola vai vidusskola ar šo izglītības pakāpēm, un ir jābūt, un tur jums arī rakstīja, ka aprīlī bija saņemts tikai no trim. Jā, protams, maijā atbildīga amatpersona bija attaisnotā prombūtnē, un viņi ir uzsākusi šo darbu tālāk ļoti cītīgi, un šī atbildīgā ir Sanita Tīberga, un līdz šim jūlijam, līdz septembrim būs šis koplīgums, jo tāpat tas ir tam ātrāk īsti pat nav nepieciešama būt, jo, ja tur būs izmaiņas, tas būs jāiestrādā nākamā gada budžetā, bet par šīm algām pedagogiem, kuram ir pabalsti vai nē, tas tāpat būs iekšējā skolas izšķiršanās, kā šo meditāciju skola dalīs.
Atalgojuma pabalsts šīs te 50% nav no mēra dotācijām, Vita. No, tā ir pašvaldības budžets. Nu, šīs nejaucam dažādas lietas koplīgums.
Pedagogiem ir no mēra dotācijām.
Nē, nu, bet mēs taču zinām, ka, piemēram, pirmskolā 5-6 gadnieki ir tikai mēra dotācijas. Mums ir ļoti daudz pedagogu, kuri nav pilnībā apmaksāti no mēra dotācijām. Mums ir skolotāji palīgi skolās, kuri nav apmaksāti no mēra dotācijām. Mums ir ļoti daudz sadaļas, kas nav mēra dotāciju sadaļā. Un pusotra gadnieka līdz četri gadnieki.
Jā, tas ir tas, ko es arī pagājušajā reizē teicu, ka pirmskolai, kur visi pedagogi nav no valsts mēra dotācijas, tur mums ir jāliek šis koplīgums kopā, es jau pagājušajā komitejā to teicu, un tas būs jāiestrādā arī budžetā. Tā kā Tas septembris ir gana prātīgs datums, jo viņš būs jāliek budžetā.
Bet mēs runājam jau trešo gadu vietu par to. Ir trešais gads. Un tas nav godīgi. Vai jūs varat apliecināt, ka tas ir godīgi?
Vispār mēs divus gadus kopā, es nezinu, ko mēs trīs gadus varam runāt par kaut ko.
Tad, jā, labi, es atvainojos. Bet septiņām dienām sāksies
trešais. Mēs esam sāksies trešais, jā. Mēs esam ļoti daudzas lietas izlīdzinājuši, patiesībā ļoti daudzas lietas, un arī finansiāli mēs visu uzreiz pacelt nevaram. Nu, tad jāskatās, no kā mēs varam atteikties, kādos projektos, kurā pagastā, lai mēs pilnīgi visu izlīdzinātu pirmā gadā. Nu, tas nav iespējams. Nu, var jau te pārmest, bet nav jau tā zelta nūjiņa nevienam rokā. Jums ir jauki būt opozīcijā un to visu tādā pārmetuma formā izteikt. Bet varbūt kādreiz jūs varat sniegt to priešlikumu redzējumu. Nu, tad tagad šādi mēs izlīdzinam un finansējumu ņemam no šīs vai šīs sadaļas.
Protams, ja man būtu pieejama visa finansiālā informācija, es noteikti to darītu.
Jums ir visi projekti un budžets pieejams, nekas jau netiek slēpts, nav nekādas citas informācijas arī mums nav. Budžets ir pieejams, investīcija plāns ir pieejams, tā kā, nu jā, ir labi būt tā kā otrā pusē un teikt, viss ir slikti, bet tad kādi ir priekšlikumi?
Priekšlikumi ir tādi, kad pielīdzināti visiem vienlīdzīgi, un tie bija priekšlikumi jau janvārī.
Un nākamā gada budžetā mums tas būs jāmēģina iestrādāt arī budžetā.
Es nepiekrītu tam, ka tas ir nākamā gada budžets, jo tas nav
būtība. Tad rēķina, no kura tad šogad, no kura sadaļas, kam var ko atcelt, lai varētu...
Bet jūs ieskatā, tas ir godīgi šādā veidā turpināt. Solīt, ka maijā būs... Pēc tam nedarīt, tas ir pareizi darīts šobrīd, ka mums daži pedagogi ir vienlīdzīgāki par citu.
Vēlreiz jums vēstulē bija rakstīti apstākļi, kāpēc tas nebija, pašas skolas nebija aktīvas, tikai trīs iesniedzas. Tātad...
Bet es runāju ne tikai par koplīgumu. Darba samaksas nolikums un koplīgums ir divas dažādas lietas. Koplīgums ir...
arī runāju.
Bet es runāju arī par darba samaksas nolikumu atsevišķi pedagogiem. Tas
darba samaksas nolikums ir izstrādāts. Viņš nebūs atsevišķi pedagogiem. Andra, vai kad mēs strādājam vēl
atsevišķi? Ja mēs atceramies, tad, kad mēs stiprinājām darbiniekiem, tad arī runa gāja par to, ka pedagogiem būs atsevišķi. Un mums ir mūzikas skolas, kurās arī nav.
Es atceros, ka tikai...
Koplīgums ir visiem. Bet šobrīd mums ir ekskluzīva iespēja, ka, piemēram, auklis un tehniskie darbinieki mums ir šajā darba samaksas nolikumā pakļautu šim darba samaksas nolikumam, bet pedagogi nav arī tā skaitā mūzikas skolas.
Jā, un vienojās, ka tu iestrādā koplīgumus.
Mēs vienojāmies, ka mums pedagogiem būs atsevišķi samaksas nolikums un koplīgums.
Es zinu, ka tāds bija jūsu priešlikums, bet mēs nevienojāmies. Es zinu, ka pēc tam bija debatas speciālistu vidū un nonāca pie tā, ka to iestrādā koplīgums pedagogiem.
Par to es nezinu par šīm debatēm, jo, kā jūs minējāt, esmu opozīcijā un nav pietiekami daudz informācijas, lai par to būtu informēta. Bet līdz ar to es tomēr atkārtot rosiņu nekavējoties šo nevienlīdzību labot.
Lūdzu, nākiet ar konkrētiem priekšlikumiem.
Es nācu ar konkrētiem priekšlikumiem. Tā skaitā par koplīgumu, tā skaitā par pakāpēm. Jā, ar priekšlikumu ir iesniegt.
Izlīdzināšanu šobrīd. Jūs redzat budžetu, jūs redzat, kad kurā sadaļā tad mēs varam mainīt.
Skatīties no auga ekonomijas fonda, iespējams, ka vispirms ir jāsaprot, kurām iestādēm ir šīs piemaksas. Man nav informācijas. Es zinu tikai dažas iestādes, kurām ir šīs piemaksas, dodoties atvaļinājumā visiem pedagogiem. Es zinu, ka tā ir Ulbraks vidusskola un zinu vēl arī citas iestādes, bet nezinu visas. Šobrīd es nevaru vērtēt, jo man nav pilnīgi dati. Ir ekonomiski finanšu...
Vai mums ir no departamenta sanita ir pieslēgusies?
Es varētu pakomentēt tālāk par tām piemaksām neiet runa, jo atvaļinājumā tas ir atvaļinājuma pabalstu naudas un saņem tie pedagoģisko iestāžu darbinieku, kuriem ir spēkā esoši koplīgumi, kuriem nav, nu tiem nav.
Bet tas ir LLD tavā iestādē, tas tā ir. Citās iestādēs tas tā nav.
Nē, tāpēc
bet es saku, no publīgumi, publīgumi. Redzot, jums tā, tā jūsu novadā tā bija. Nu, tagad mēs
līdzīgums lēdz.
Jā, nu nevar visu vienā gadā izdarīt. Nu nevar visu vienā gadā izdarīt. Nu, tad, kad...
Kādus, jā.
Jā, nu tā jā. Tas ir. Bet, bet Anita nav pieslēgusies par šo ūbrukstu.
Anitas nav.
Nu, jo, jo tā, tā ir no, no meditācijām šis, šis atvaļinājuma pabalsts.
Man liekas, Sanita šodien izlaidumi.
Armands, Armands, Armands ir pieslēdzies finansists. Armands, Armands Ciliņš atiek lūdzu, vai atvaļinājuma atbalsts Ūbruks vidusskolā ir pašvaldības finansējums, tas ir no meditācijām, kā viņi sadarbojas.
Es varu samalot finansējumu, bet viņiem arī, tā kā jau teica, Lelda ir tikai tajā gadījumā, ja tas sakarā to, ka ir vec, iepriekšējais koplīgums vēl ir, un kas citām iestādēm nav. Es dokumentus neesmu redzējis, neesmu... Nav bijis laika iedzināties šajā.
Jā, bet tas, tas nav atsevišķi pašvaldības finansējums.
Nē, nē, nav paredzēts, nē.
Nav,
un, 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 arī, ko jau minējāt, un arī to, ka šis jautājums tika pacelts martā, atkārtošos vēlreiz, un apstiprināšu, ar ko teica priekšsēdētāji, es to teicu martā arī, ka šajā gadā to ne koplīgumu varam izstrādāt, bet piemērot un jārod jauno gadu, jo pagaidām es neredzu arī finanšu līdzekļus, ja tajie pašvaldības līdzekļi no kurienes. Bet, vienkārši viņi te tas, ka jāizstrādā, tāda runa bija, un pie tā arī saprot, ka notiek. Darbs ir, un viņi
tiks izstrādā. Paldies. Rita Riekstiņdoļģa, lūdzu.
Es par to juridisko jautājumu, ko ierosināja Renāte, pilnībā piekrītu, jo, nu, vajadzētu tā kā piesaistīt, es nezinu, vai to iestrādāt kā departamentu darbinieku vai, nu, teiksim, nozīmēt šīs jomas, jo nepiekritīšu Briņķa kungam pilnībā, kad, protams, sadarbība ir, bet vismaz man kā skolas padomas priekšsādātājai Berģa mūzikas skolā vadība ir norādījis vairāk kārt, ja, ka, teiksim, tādos konfliktos, kā, nu, vecāki un, un skolas administrācija ļoti bieži šai konflikta situācijā mums trūkst šī juridiskā kapacitāte, lai mēs kaut, nu, teiksim, risinātu samilzušu problēmas. Arī priekšsādātājs zina, ka mums ir vairāk diezgan smagi konflikti bijuši, ja, un tieši šis juridiskais atbalsts vienmēr ir, nu, tā kā pietrūcis. Es saprotu, kad ja lūdzu un kad nāk pretī departaments juridiskais, ja, bet pēc idejas, ja būtu cilvēks, kas tiešām atbildīgs par sadarbību ar izglītības iestādēm, tas noteikti veicinātu, nu, tādu to darba rezultātu. Tas, ka mēs, mums ir un sadarbojamies, ir viens, bet otra lieta, vai, vai tas dot vajadzīgo rezultātu darbu. Es noteikti atbalstītu tādu jomu un, teiksim, šo, nu, cilvēku piesaistīšanu pirmkārt, un otrkārt varbūt komentārs par šiem pabalstiem. Jā, es labprāt iegūtu šo informāciju arī pilnībā, kuriem darbiniekiem tas tiek maksāts, vai tas ir tikai pedagogiem, kam ir koplīgums un no kuriem līdzekļiem tas ir, jo, manuprāt, arī piekrītu, nu, šogad laikā vajadzēja sakārtot šo, nu, jautājumu finansiālo, ja mēs maksājam koplīgumā vai kā, pieniem pedagogiem mums jāmaksā arī citiem, jo, jo, nu, teiksim, kaut vai, nu, citā jomā, nu, nekustamā īpašuma nogulauka Garkalnē nemaksā. Kā iepriekš bija. Ja mēs esam zaudējuši, labi, tas ir cits jautājums, bet pēc būtības. Nu, ja mēs pielīdzinām pietiekamu laiks, būs tūlītās trīs gadi, ka mums vajadzētu tā kā vienāds noteikums visiem darbiniekiem. Ja? Labprāt, es iegūtu šo informāciju, ja mans mums varētu sagatavot, tad es paskatītos arī, labprāt. Paldies!
Tātad divus gadus mēs kopā darbojamies no 21. gada 1. jūlija. Trīs gadi, tas būs 24. gada 1. jūlijas.
Paldies, jā, es arī jāpiešu. Jā, Renāte teica, tas arī jā. Liekas,
mēs atvainos divi gadi.
Jā, jā.
Nē, es ritai. Es atkal trīs
gadi. Man liekas, ka veselu mūžību jau mēs esam ropežos pietodīt. Jā, bet, daudz ilgi.
Bet cik labi, tas jau laikam pat ir labi.
Jā, tas gan.
Jā, Pēteri, lūdzu.
Jā, labdien. Nu, jā, nu, klausamies, Armands jau atbildēs, te gribēju roku cilvēks augšā. Sākos man tur, ko Renāte teica, tad es saprotu, ka, nu, likvidējam juridisko departamentu un juristus piesaistam katram departamentu. Izglītības tāds šeit
juristiski. Es tā neteicu, Pēteri.
No tā izriet tā, ka būtu pareizi, kad, piemēram, arī izglītības departamentiem ir šis jurists, kurš ir pakļauts departamentu vadītājiem, to, ko Rita teica, tad, ja iestādēs ir kaut kādi jautājumi juridiski jārisina, tad zina, kur griezties. Jā, nu, būvvaldēji arī vajag savu juristu, mēs saprotam, nekustāmiem arī vajag savu.
Bet būvvaldēji ir savi juristi.
Nē, nu, nu tad šeit arī, nu, tā tad es nezinu, es tā to redzu. Labi, tas man tā izklausījās.
Bet Andris Briņķis jau atbildēja, ka šos četrus vakances vēl mēs atradīsim, un es ļoti ceru, ka mēs atradīsim.
Bet labi, nu tad precizējam.
Arī vēl vairāk specializācija būs arī vēl pa citiem departamentiem.
Labi, bet tad precizējam. Šobrīd es īsti nesapratu, kādas būs tādi praktiski. Ja Karaina Salkāna ir piestiprināta izglītības departamentam, tad viņai arī visi zina, ja iestāžu vadītāji, ja kaut kur griežamies pie Karīnas, ja, un prasam, tad tā tas būs, es saprotu, ja, turpmāk. Ka būs konkrēti juristi, kuri būs norādīti.
Jā, tā tam noteikti vajadzētu būt, arī juridiskais departaments tam piekrīt tajā brīdī, kad būs pilnas vakances.
Skaidrs.
Atrasts.
Es sapratu, tad, ko ir jautājums, jā, nu un arī...
Šobrīd darbi ir sadalīti un praktiski tāpat par departamentiem, katrs zina, par ko atbild.
Es gribētu arī precizēt par to, par ko šobrīd runājam. Jā, nu, koplīgumu ir jābūt, jā, jo tur, kur ir arotbiedrības un tur no mērķa dotācijām, es gribu to arī apstiprināt, jā, skolām, kur ir naudas, jā, papildus nekur ne no budžeta mūs vienādi neiet. Es saprotu, ka šobrīd to Armands jau apteicis, ka mēs līdz gada beigām izstrādājam šos te kritērijus koplīgumā, un viņiem ir visi vienādi, gan pa atvaļinām pabalstiem, gan pa visu, un to viss, tas viss tiek iestrādāts budžetā. Es tā sapratu, tā pareizi ir, ja? Tā būs. Vite, tā būs, ja?
Es nevaru tev atbildēt, kā skolas rems par koplīgumiem, par meditācijas sadali, vai visām būs vienādi.
Nē, meditācijas sadali, tas ir skaidrs.
Demokrātiskā valstī, un es tā arī gadu no...
Meditācijas sadali, komisijas sadali, es tik pienāks.
Jā.
Bet jautājums ir par tiem, kuriem nav ko jautājumā.
Kur ir ārpus meditācijām, tur visiem ir jābūt vienādiem.
Par to iet runa. Es gribēju precizēt, vienkārši
mēs izstrādājam. Kur ir jābūt visiem vienādiem nosacījumiem atvaļinājuma pabalsts, vai mēs varam 50%, vai mēs varam pirmā gadā 25%, kā mums to budžets atļauj.
Okay. Es sapratu, ka Armands teica, tas būs iestrādāts nākamā gada budžetā, un tikai loģiski. Vēl viens komentārs par...
Pedagogiem, pāriem darbiniekiem ir jābūt vienādiem.
Jā, par pakāpēm. Par pakāpēm arī mēs cepjamies diezgan ilgi, jā, un tas arī tā diezgan jautājums, kurš nu, nelabprāt pedagogi piesakās šīm te pakāpēm, jā. Un tas, kas tiek par to maksāts procentāli, nu, viņš neinteresē pedagogus, nezinu, kā Lieldei un kā skolās tas virzās, jā, tas ir tas jautājums, ko vajadzētu pavērtēt, izdomāt, un varbūt tur jāmaina kādu noteikumi, lai pedagogi būtu ieinteresēti šajās pakāpēs. Es tur pieļauju, ka tur ir pietiekoši liela birokrātija, dokumentāli atspējuši un citu formās ir, jā, kur nelabprāt iet. Tāpēc aicinu izvērtēt arī šo pakāpju jautājumu. Un es neuzskatu, ka te ir, nu, varbūt departamentu vai kāds kaut kāda neizdarība, bet pie šī jautājuma ir jāpiestrādā, jā, nu, pavisam nopietni, ja grib panākt. Paldies.
Es vēl tikai gribēju piebilst, tāds manā praksē laikam nav, jo es arī tā kā pedagogu strādāju, mums nav šāds koplīgums ar pabalstu atvaļinājumam. Man īsti līdz galam laikam nav saprotams tas pamatojums. Es saprastu, ja tur cilvēki strādā bīstamu darbu, nu šis droši vien ir kaut kāds pamatojums, to droši vien arī kā tas veidojās. Ja, protams, ja tas ir nāk no mērķa dotācijām, tas ļoti apsveicam, ja to var, bet ja tas nāk no pašvaldības budžeta, tad tur arī jāskatās. It īpaši, ja šobrīd ir arī algu tas palielinājums vai tādu vispār. Nu, cik tas mums, teiksim, budžetā sastāda? Šis pabalsts un kā mēs to skatām. Varbūt mēs viņu varam guldīt investīcijās. Tas arī jāvērtē kopumā. Jā.
Jā, par pakāpēm tātad mēnešu laikā būs, tur jau ir praktiski uzvanījis, Anita, viņa ir izlaidumā. Tad arī atceros, ka ir izlaidums, jo mēs paši nekur netiekam šodien ar finanšu komiteju. Tātad mēneša laikā būs Diāna Poriete strādā, jo praktiski ir uz gala rezultātu par pakāpēm normatīvai sāks. Kādi būtu jautājumi par šo grozījumu?
Vita, es varu, es tikko noskaidroju, ka sapulces laika Vangužu vidusskola par koplīgumu tik noskaidrots, kā piemāksas vai pabalsti, atvaļinājuma pabalsti būs paredzēti no mergdotācijas. Tāda informācija bija saņemta no departamenta. No
jā, bet ir runa par pārējiem darbiniekiem.
Pārējiem darbiniekiem tehniskiem jau ir.
Tur jābūt visiem vienā. Jā, un tas būs pašvaldības finansējums. Jā. Tā, kas par šo vēl jautājumi? Ir kādi? Nav, tad lūdzu balsojam. Lilde? Es izslēdzām datums, teikšu izlādējies. Jūs vēl esat, tas ir labi. Paldies. Lilde, tu neesi nobalsojusi. Lilde? Laikam slēdzam, Lilde ir mūsu pametusi. 9 deputāti ir par, 1 nepiedalās, Lilde Sturme, atturas 4, Renāta Gremze, Gundars Krievs, Irēna Krote un Rita Riekšķiņa Doļģi. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums par zemi cepļa ielas Dzidriņa Stopiņa pagasts ropažu novads pārbūvēja. Lūdzu, Linda Dioro.
Labdien. Sagatavots lēmu projekts par to, lai pievienotu maiņas darījumam ar Sija Rīgas meži daļu no jau maiņas maiņai paredzētās Sija Rīgas meži zemes papildus daļa, kura paredzēta tieši cepļa ielas pārbūvei. Iepriekšējie lēmu projekti viņi skāra daļu no šīs zemes gabala tieši Ubrukas kapu vajadzībām. Šobrīd turpinot skaņot līgumu ar Sija Rīgas mežiem, no viņu puses arī ir lūgums, lai būtu skaidri domas lēmumos noteikti, ka arī ietves daļa ir iekļauta šajā maiņas darījumā. Cepļa ielas pārbūvei jau ir izstrādāts būvprojekts, viņš ir paredzēts arī īstenot investīciju plānā. Līdz ar to, tur, teiksim, tas viss, tad tie jautājumi ir sakārtoti, un tā kā tas ir viens un tas pats īpašums, un kā arī šī platības izmaiņas, viņas neietekmē nes to 20% robežu maiņas darījumu atvēlēto, tas pat īstenībā ir pat labāk, jo šīs samazinās maināmo īpašumu platību starpību. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domes sēdu apstiprināšanai.
Paldies jautājumu deputātiem. Lūdzu, Renāte.
Vai sākotnēji nebija tā ietves daļa plānota tajā 20. Gada lēmumā?
Nē, ja nebija uz apmaiņu ielikta. Tur bija apmaiņu uz kapiem.
Viņa nebija, bija arī tā, ka tur bija ielikts tieši ar lēmumā, bija uzrakstīts kapu vajadzībām. Saskaņošanas procesā Rīgas meži jau piekrita, ka tā platība tā tad var būt arī tā ietves daļai, bet tomēr nevienā tiem lēmumiem neparādījās. Viņa parādījās vēlāk savstarpējā saskaņošanas procesā, bet arī pirmie lēmumi viņam nebija nekāda īsti grafiskā pielikuma tiem veciem vēsturiskajiem lēmumiem, un tas ar šo tiek atrisināts, ka mums ir iešā gan tie kapi, kā jūs redzat, gan arī tā ietves daļa. Jo servitūta šai ietves daļai Rīgas meži mums nepiedāvā, bet lai mēs savādāk tātad viņi izmantotu tieši funkciju īstenošanai, nu, tas rada problēmas. Tad mums jārīko sabiedrības vajadzībām atsevināšana, kas nav vieglāks process.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Nav lūdzu balsojumu. Visi deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Nākamais par robežu nodaļu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta robežu nodaļu pašvaldības vides mākslas objektu konkursa nolikums apstiprināšanu. Armands Leimans mums ziņos.
Labdien, cienījamie deputāti, šajā pirmsvētku dienā. Jāziņo man ir par skaistu plānotu notikumu, tātad par robežu novada pašvaldības vides mākslas objektu konkursa nolikumu. Ir plānots izstrādāt, tātad ir izstrādāt šis nolikums, un šī nolikuma mērķis ir iegūt mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu vienā vai vairākās pašvaldības noteiktās vietās, lai mēs varētu, tā teikt, skaistināt mūsu novadu un atpazīstamību un vizuālo identitāti, tātad, lai robežu novads varētu lepoties ar kādu konkrētu skaistu vietu. Nolikums tika izstrādāts un pievienots jau jums, tā teikt, izskatīšanai, un vēlos lūgt jūsu atbalstu šī nolikuma apstiprināšanai.
Jā, paldies. Sakiet, lūdzu, kurā mirklī parādās tās vietas, kurā vietā mēs lūdzam, nu, kas ir, tad mēs tā kā paši izskatam, kur ir pašvaldības zemes, jo, ja tas būs tā kā uz citas zemes, kur, nu, kādam liekas, ka ir skaisti, bet tur praktiski to vidus objektu būs ļoti sarežģīti un dārgi uzlikt, ja tas būs.
Jā, šī.
Kurā mirklī, jo te no 3. jūlija sākas jau, bet kuri būs tās vietas, kur mēs piedāvājam tādu mākslu?
Nu, tātad šis ir tas mūsu darbs līdz šim darba grupai, kurā mēs esam strādājuši, un tādēļ arī mēs spriedām par to, kā tas varētu būt. Jo viens no variantiem, ka mākslinieki piedāvā paši vietas, kur viņi redz, kur šis mākslas objekts varētu atrasties. Un tad sadarbībā ar pašvaldību ir jāskaidro, vai šī vieta ir pašvaldības vieta, vai tā ir privātā teritorija, jo mēs tomēr vairāk liecamies to, ka tā varētu būt pašvaldības teritorija. Bet noteikti māksliniekiem konkrētu vietu tādu, kā, nu tas būtu pārāk varbūt tā klišejiski vai tādā rāmītī ielikt, ka tā būtu sadarbība.
Labi, paldies. Kādi jautājumi? Nē, vienkārši tas 12. punkts skan tā, es tomēr pabeigšu. 12. Jā. Punkts nolikumā jums skar, nu, kad konkursa mēķis vienā vai vairākās pašvaldības noteiktās vietās. Es to saprotu, ja sniegtu iekšā, ka pašvaldības noteiktās vietās robežu novada Ulbraks, robežu Garkalnas ciemos un Vangažu pilsētā. Novada publiskajā ārtelpā, iekļaujot apkārtējā vidas kontekstā, vai vajag norādīt toši tieši kuros ciemos, jo varbūt, ka tas varbūt arī Bukultu ciems, vai nu, vēl ciems, Mucenieki vai Stilabrieži vai Upesiem, vietās robežu novada pagastu un pilsētas teritorijā, mēs jau varētu tās vietas vairākas no. Nu, tagad jūs atkal sakat, ka tikai, man nepatīk tas 12. Punkts, teikšu, kā ir, ka tur ir noteikti ciemi, tikai un vienīgi Ulbraka, Ropaža, Garkalnes un Vangažu pilsēta, bet, teiksim, nu, varbūt, kad Garkalnes pagastās
atvainojos, mēs varbūt šo 12. Punktu varam papildināt ar vārdu pagasti, jo tad būtu Ropaža, no Ulbrukas, Ropaža, Garkalnes pagastu ciemu.
Stopiņu, Ropaža, Garkalnes pagastu.
Pagastu.
Vangažu pilsētā.
Jā.
Bet tad jāņem ir ārā, kad pašvaldības noteiktās vietās, nē, tad viņi piedāvā, un tad pašvaldības skatās, var vai nevar uz šīs zemes.
Jā, nu mums ir tāds 23. Punkts, kur ir noteikts, ka dalībniekiem ir šādas tiesības saņemt informāciju par vides mākslas objektu provizoriskajām atrašanās vietām. Jā, tātad tā ir sadarbība.
Jā, bet tad varbūt no 12. Ir jāņem ārā tas punkts, jo viņš tomēr man nolasās, ka vienā vai vairākas pašvaldības noteiktās vietās. Jums tur ir ierakstīts. Es gaidīju no mākslinieks, ka jūs man noteiksiet pašvaldību. Jā.
Tad varbūt, ka mēs vienkārši tur koriģējam tas 12. Punkts, lai paliek, jo tomēr svarīgi, lai būtu mākslinieks.
Lai paliek, bet vides objektu vienā vai vairākās vietās robežu novada Stopiņu, Ropažu, Garkalnes pagastos un Vangažu pilsētā. Izņemt ārā to pašvaldības noteiktās un tos ciemus. Nu, tas būtu mans priekšlikums.
Jā, paldies.
Paldies. Ritai, lūdzu.
Jā, es gribēju precizēt, laikam, to konkursa būtību. Respektīvi, mēs izsludinām konkursu par vides objektiem. Mākslinieki iesniedz tāmi ar skicēm, jā. Nu, jā, un tad mēs apstiprinām, iedodam prēmijas, un tad mēs varam realizēt šos objektus, respektīvi finansējumu pašvaldību, ja pēc tam tur to, nezinu, bronzas statuju, piemēram.
Jā, tādēļ šis ir tā kā pirmā kārta, kur mēs skatāmies uz rezultātu, ko mums iesniedz, un tad jau tādēļ ir šis datums, toties 31. augusts, lai uz nākamā gada budžetu mēs varam plānot realizēt šo te objektu.
À. Dalāk. Respektīvi, mēs pasūtam mākslinieku, jā, saprotu. Paldies,
mēs lēmjam, kurš ir aktuāls un kurš būtu pirmais, vai varbūt divus vai trīs, mēs varam skatoties no kādiem
aktuāliem. Nē, es saprotu. Jā, tad es sapratu to būtību. Jā, kam vairāk par tām vietām, kā es redzētu, es jau redzētu, ka mēs veidojam, nezinu, kaut kādus apdzīvotās vietās, kaut kur nolēmu tā kā tādu turisma objektu, un tā esam, nezinu, pārvaldnieks, man ir rādīja vienreiz Garkalnē, piemēram, ka viņam tur plāns vienu meža daļu attīstīt kā tādu parku, nu, ka tādās vietās var būt, ka pēc mani labs piemērs Vangažos bija tāds mākslinieku dārs, kur nu, tā kā slavenības stādīja savus kokus, un, nu, tāds tā kā turisma objekts, nu, ka jau ar mērķi veidot tādu, nu, nezinu, dārzu, galeriju, un varbūt kādreiz nākotnē tādu, kur piesaistīt turistus, jā, ne tikai, nu, ka, teiksim, izmētāt varbūt tos, bet veidot tāds tā kā galerijas, jo Jelgavā līdzīgas tādas, nu, šie vides objekti ir ļoti, nu, piesaistoši. Bet, protams, tas atkal ir runājams, droši vien darba grupa to zina. Man tik tāds redzējums, ka tas varētu būt ar jau, nezinu, arī slavenību galeriju un kaut ko tādu, lai tiešām, lai cilvēki brauktu uz konkrētu vietu un skatītu. Tas viens, bet man Armand varbūt vairāk jautājums šajā gadījumā par to komisiju. Komisijā, nu, saprotu, ka pedagogi piesaistīti, tāpēc, ka viņiem ir kaut, redzējums mākslinieci skaidrs, kas man nebija saprotams, manuprāt, pagad, tur bija juridiskais departaments darbinieks piesaistīts. Es vairāk redzētu, nezinu, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet es vairāk redzētu, nu, vai nu kādu finansistu, kas saprot par tām tāmēm un izmaksām, nu, ka cik realitātes izmaksā. Un otrs, nezinu, attīstības daļas kādu darbinieku, lai redz, nu, varbūt tās to redzējumu šādu. Nu, tīri praktiski.
Jā, uz šo varu nokomentēt. Juridiskā departamenta pārstāvis bija deitā, lai mēs skaisti ievērotu konkursu nolikumu, bet ir arī tāds punkts, ka tiek piesaistīti eksperti. Arī tāds punkts ir. Tātad šie te vides un pārējie eksperti ir tie, kur tiek piesaistīti no malas, bet kuri nav žūrijā. Lai mēs skatāmies tomēr vairāk no mākslinieciskās puses, jo pārstāvis ir māksla, un juridiskā puse ir tikai, lai mēs ievērotu visas procedūras.
Bet es piekrastu Ritai, ka varbūt attīstības departamenta pārstāvi vajadzētu, jo nu, to kopējo attīstības vīziju redzot novada, tur tomēr kāds speciālists varētu ieteikt, nu, kaut vai nu, šajā vietā būs, nezinu, ūdens kanalizācijas vads un te viņš plānojās, un, vai, teiksim, kaut kāda apbūve vai rotaļlaukums, nu, kad, lai nav tā, ka komisija par labu esam atzīst, bet attīstības departamenta pārstāvis, nu, tas varētu to nu, uzreiz jau saprast, vai tajā vietā šis objekts iederās.
Un ir es šeit runāju mūsu darba grupas vārdā, bet es pilnīgi pieļauju, ka visi man piekritīs, ka mēs nu, akceptējam šo te, un mēs varam papildināt šo te žūri ar attiecīgajiem. Nu,
jo, nu, finanses jau pēc tam pieslēgsies, kad būs iesniegti, vai varam vai nē, to visu arī... Bet tāds ainavra arhitekts, kas ir šajā departamentā attīstības, tas būtu ļoti svētīgi. Varbūt tieši arī norādot, ka ainavra arhitekti iesaistam.
Labi, jā.
Nu jā, bet vēl varbūt tās piedomāt, ja mākslinieks redz kaut kur savu to vidas objektu kādā vienā vietā, ka mēs arī varam veidot, es nezinu, katrā ciemā varbūt šādu vietu, un pēc tam arī kopā ar šīm mākslas skolām arī veidot kaut kādus plenērus, varbūt, un papildināt šos vidas objektus. Nu, veidot tiešām tādus nozīmīgus dārzus, galerijas, kaut ko tādu ļoti nopietnu. Paldies.
Paldies, Gunters Knīsts.
Jā, bet te jau, nu, ja skatās, te jau tas nolikums kopā, es neizņemot par to 12. Punktu par vienu vārdu, bet viņš jau pēc būtības šis ir ideju konkurs. Mm-hmm. Un es saprotu to arī lasot, ka mākslinieks nāk ar savu ideju, ja viņam ir vieta, kur piedāvāt, varbūt nav, mēs paši varam tālāk, jo mēs jau gala beigās, mēs iegūstam šo te, nu, tas, kas to, ko viņš ir izveidojis mākslinieks, un mēs iegūstam uz to īpašam tiesības. Mums ir pilnīgas tiesības viņu, teiksim, var izvēlēties to vietu pēc tam, kur viņi varbūt mūsprāt pareizi iederētos arī ievērot kaut kādas tehniskās komunikācijas un tā tālāk. Tāpēc man liekas, ka šeit šis nolikums to nu, nerada problēmas tādai lietai. Un gal beigās vai tā ir viena, vai vienā, vai otrā, vai trešā, mums ir svarīgi iegūt mākslinieciski augstvērtīgu vidus objektu, kur tālāk mēs paši pēc savām ieskatiem jau varam izmantot. Pēc, man liekas, tas pārējais, tas pamat būtību šim nolikumam ir tīri labi, manuprāt. Paldies.
Paldies. Renāte, lūdzu.
Jā, no 13.1 punkta es saprotu, ka tas, ko mēs sagaidām, ir radīt robežu no tēlam atbilstošu vietas zīmi. Tas ir, nu, tā kā lasot cauri, es saprotu, ka tas ir kāds vietas zīme, tā kā, kas identificējās ar to vietu, kāds, nezinu, burtu izkārtojums vai es nezinu, kaut kāds sēnes tēls vai bruņu rūpucis, kaut par to mēs runājam, Armand. Kas ir vietas?
Mēs runājam, ja mēs esam Liepājā, tad mēs ejam pa ielu, kuri pilsētā, kurā piedzimst vējš, mēs ejam pa ielu un mēs šo te dziesmu izlasam ejot pa ielu. Atbraucot uz robežu novadu, mēs vēlamies, lai ir vismaz kāda no vietām, kur ierodoties. Cilvēki aizbraucot mājās, pasaka, jā, es biju robežu novadā un tur ir super.
Mm-hmm. Es to domāju, ka varētu būt, ka tas ir arī plašākā, piemēram, nezinu, brūveris uz pie sava rakstām galda pie Ubraks bibliotekas ārpusē, nu, līdzīgi kā Ventspilī.
Nē, nu, tā ir tāda...
Viņš jau varbūt arī tās vietas, nu, vai Jaunsudrabiņš pie Jaunsudrabiņa istabas tur Garkalnas ciemā, kas arī parāda to, tās vietas identitāti. Es to biju uzsvērus, ka tas varbūt kopējais, bet tas varbūt arī šīs vienas vietas, ar ko saistās šī vieta, nu, tāds objekts, kuru apmeklēt Jaunsudrabiņa istabu, ir arī ārpusē kāds vides objekts, kas nu, liecina par Jaunsudrabiņu klātbūtni.
Tas varētu būt līdzīgi, ka Kuldīgā ir Ēvalds Valters, ja, kur esot Kuldīgā, visi apsēžās soliņu blakus Valteram un iedzer tēju.
Nu, es obratā to redzu Pēters Brūvers. Bet varbūt mākslinieks saredzēs, kā Renāts saka, arī burtus vienojošus vai rakstu zīmes. Nu, ka tas jau ir tas lidojums, bet ka tas ir nu, ne tikai tāds kopējais novada, bet arī tās vietas raksturzīme, ka viņš var būt gan.
Jā, šeit ir svarīgi tas, ka mēs māksliniekus neierobežojam. Tas ir vissvarīgākais. Mēs ļaujam viņiem lidot, un viņi iespējams atnesīs mums kaut ko tādu, par ko mēs par šodien nespējam iedomāties.
Nu, mēs tā kā viņiem ieliekam kaut kādu nedaudz rāmi, viņiem ir arī droši vien jāpastāsta, kāpēc tieši tāds ir šis
Nu, tas vienīgais rāmis, ko mēs esam noteikuši 11. Punktā, ka konkursa tēma ir kustība. Bet kustība var būt visdažādākā. Tā var būt gaisa kustība, matērijas kustība, cilvēku kustība, vielu kustība. Nu, respektīvi, šis ir tas vienīgais noteikums. Bet mums ir svarīgi mākslinieks neierobežot.
Jā, tad man vēl jautājums ir attiecībā uz 6. Punktu, ka konkursā vēl piedalīties mākslas augstskolu absolventi vai studenti.
Jā.
Kāpēc mums ir tik ļoti strikti tikai mākslas skolu mākslas augstskolu absolventi vai studenti, jo mēs zinām brīnišķīgus māksliniekus, kuri nav beiguši mākslas augstskolu.
Jā, bet drīkst piedalīties arī mākslinieku apvienības, kur šie mākslinieki var darboties. Šeit mums ir svarīgi tas pamatpunkts mākslinieks augstsvērtīgu plus ir jābūt arī šim darbam, nevis tikai tādam, ka es esmu kaut ko izfantazējis, bet arī realizējumam par konkrētām naudiņām. Un bieži vien šie te mākslinieki, kas nav mācījušies, viņi nemāk ne šīs tāmes sastādīt, viņi nezin, cik tas maksā, viņi zin, kā tas izskatīsies, bet kā to realizēt, nezin, un tas ir vissvarīgākais.
Es gan gribētu ar mani tevi oponēt, jo arī mākslas augstskolas absolventi bieži vien, kas ir ļoti augstas redzes, nevienmēr spēj šo tehnisko sadaļu realizēt. Tur tālāk pieslēdzams konstruktoru, un tas jau ir mans nākamais jautājums. Ņemot vērā, ka tas, ko minēja Rita ar Vitu par piesaistīšanu attīstības daļas, es gan šeit redzu, ka te ir vajadzīgs arī kāds, kurš tomēr stāv uz zemes un tehniski paskatās, vai tas tehniskā specifikācija, kas ir iesniegta, ir realizējama dzīvē. Jo kustība, lidojums ir ļoti daudz, kas un dažbrīd arī šiem veidojumiem, ja tas ir piemēram kaut kas no betona, tad viņam būs vajadzīga arī kāda pamata un tālāk jau tā tad pieslēdzās arī šī tehniskā sadaļa. Līdz ar to mans aicinājums būtu skatīties arī šos tehniskās sadaļas cilvēkus piesaistīt izvērtēšanā, lai nu, tas būtu tāds realizējams projekts. Jā. Un otrs ir atgriežoties pie tā sestā punkta. Man tomēr, es izlasot šo, es uzreiz redzu, ka tur ir augstskola absolvents vai students, un tas uzreiz ļoti, nu, arī ļoti labus māksliniekus varētu pabužināt, ka viņi, nu, ka viņus uzreiz izslēdz. Mans aicinājums tomēr būtu, ja tu mini, ka tās var būt apvienības, tad, nu, tomēr to traktējumu mazliet pamainīt. Labi, jo tad nav izprotams, vai tiem visiem apvienības grupai ir jābūt absolventiem vai studentiem, jo mēs ļoti šauru lauciņu šobrīd tad parādam, jo mums taču ir brīnišķīga mākslas skola mūsu absolventi, kas ļoti lieliskas lietas ir realizējuši novadā. Nu, ļaujam viņiem arī šajā mēģināt piedalīties. Es saprotu, ka mēs gribam ļoti augstu kaut ko, bet viņi arī noteikti iespējams var izveidot, arī piesaistot kādus speciālistus, varbūt kaut ko ļoti lielisku.
Viss tas sastais punkts vairāk jau bija no iepriekšējās pieredzes, ka nāk cilvēki ar ļoti foršām idejām, bet šīs idejas maksā miljonu. Un miljonu, kā mēs zinām, mums nav. Bet savukārt par iepriekšējo jautājumu, par to realizāciju, ir 27. punkts, kur ir kritērija, pēc kuriem tiek izvērtēti šie te konkursu darbi. Kas arī ir jāņem tomēr par pamatu, kas ir jāievēro visiem šiem te konkursam dalībniekiem.
Tā, paldies. Vai mēs varētu tad lūk, ka sestajā punktā vai persona apvienība grupas jūs ierakstat, ka tur var būt mākslas ne tikai studenti vai absolventi, bet tā tad kāda mākslinieka gan jau vadībā, tad dažādi arī mākslas skolu beiguši bērni, kas ir varbūt paliek radoši, bet aizgājuši tālāk nu, citā profesijā, tur par pilotu, piemēram, avio. Nu, vienkārši, ka, ja jūs atrunājaties sestajā, kas ir persona apvienības grupas, ka tur varbūt arī nu, tādi radoši cilvēki, kuriem varbūt nu, šis mākslinieks tomēr ir tas vadošais grupas, bet tur pieslēdzas radošie cilvēki. Vai tad 12. Mēs izņemam ārā, ka mēs nosakam šīs vietas, saliekam pagastus, tas bija no priešlikumiem, un viens priešlikums komisijā vēl klāt vienu nu, no attīstības departamenta. Mēs varbūt nenosauksim vienam arhitektu, bet nu, visdrīzāk jau viņi to arī... Vai pārējiem deputātiem ir šādi priekšlikumi okay? Mēs varam, vai ir labi, vai varam balsot ar šādām trim lietām, ko mēs iestrādājam? Varam? Tad balsojam lūdzu. Un paldies par jauko ideju un nu, cerams, ka mums īstenosies kādi vides objekti. Pašiem jāmāk laikam mums viņus ir reklamēt. Paldies, visi esam par Armand, lai izdodās. Paldies.
Paldies visiem priecīgus līgos svētkus un gaišu, tā teikt, nakti paparda ziedu meklējot.
Paldies. Par robežu naudu pašvaldības domas iekšējā normatīvā akta konkursa Robežu novada sakauptākā sēta 2023 nolikums apstiprināšanu. Tā, kas man te Ineses krastiņa ziņos, ja? Lūdzu, Inese.
Labdien. Esam sagatavojuši konkursa nolikumu ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus un organizēt šo te konkursu sakauptākā sēta Robežu novadā. Kur esam noteikuši vairākas nominācijas, kas varētu pieteikties un piedalīties, lai aptvērtu maksimāli daudzveidīgāku iedzīvotāju, arī uzņēmēju grupu un arī iestādes. Tas mērķis mums ir veicināt sakoptas, labiekārtotas vides tādu attīstību, lai ir vairāk sakoptu un attīstītu vietu Robežu novadā. Lai mūsu iedzīvotāji arī gauna un izdoma, tā kā tiek vairāk izkoptā un lai attīstās daļdārzi, protams, veicināt arī turismu attīstību, lai arī viesi vēlētos apmeklēt arī sabiedriskus objektus un mūsu pakalpojumu sniedzējus. Un tādā veidā arī varbūt celt mūsu novada iedzīvotāju un uzņēmēt pašapziņu un tādu lepnumu par savu novadu un par savu darbu, lai būtu tā kā mūsu arī iedzīvotāju un uzņēmējiem ar ko lepoties. Cerams, ka mums izdosies, šis ir tātad jaunajā novadā pirmo gadu šāds konkurss un esam paredzējuši arī balvas visās nominācijās pirmo trīs vietu ieguvējiem. Konkrētas balvas mēs vēl tā kā neesam izdomājuši, bet esam to apjomu noteikuši, cik katram vieta būtu. Un arī veicināšanas balvas esam paredzējuši, bet tas nav tādas obligāti piešķiramas, bet, piemēram, konkursa komisijai liksies, ka ir kāds objekts, kas varbūt nav pelnījis šīs pirmās trīs vietas, bet viņš būtu pelnījis tomēr kaut ko vairāk un tādu kaut nelielu atbalstu, tad ir šīs četras veicināšanas balvas. Tā doma tāda ir, ka mums ir šīs četras teritorijas, trīs pagasti un viena pilsēta, tad varbūt, ka varētu arī katrā no šīm teritorijām kādu objektu tādu veicināt. Esam izstrādājuši arī vērtēšanas kritērijas, konsultējoties ar mūsu pašvaldības ainavu arhitekti, kurai izrādās arī ir diezgan tāda liela pieredze šajos konkursos. Viņi ir gan bijusi gan kā žūrijas komisijas loceklis, gan arī kā konsultants. Un arī pieteikumā, kad esam izstrādājuši, pieteikties varēs gan elektroniski, gan klātienē. Tā, cerams, ka izdosies un cerams, ka deputāti atbalstīs.
Paldies, paldies, ļoti jauka iecere. Man ļoti patika arī daudzdzīvokļu mājas balkoniņi. Tas varbūt arī rosinās mūs vairāk biežāk palaistīt balkoniņu puķis. Tā, Irēna, lūdzu.
Jā, paldies. Es tiešām atbalstu šādu ideju. Ļoti, ļoti patīkam. Arī tāpēc vairāk varbūt tāpēc, ka es esmu agrāk saskārusies ar šādām lietām, gan pat organizējusi šādus konkursus, gan piedalījusies pat ar savu to lauku sētu. Tāpēc, bet varbūt vienīgi un vienīgi patām balvām, varbūt mēs nevaram bišķīt viņas pacelt bišķīt uz augšu, to summiņu lielāku, jo teiksim, arī tā pati uzturēšana, tā iekopuma, sakopuma veidošana, nu, es saprotu, tas ir ļoti liels darbs un liela ieguldījuma. Tāpēc varbūt ir iespēja kaut kā nedaudz vairāk tās summiņas bišķīt lielākas. Un tāpat tās aicinātu arī ļoti pieskatīties pašvaldībai piedarošo teritoriju sakopšanu. Tā kā paldies.
Par summām ir tā, ka šis tātad konkursam bija paredzēts budžets jau iestrādāts šāgad budžetā, tie kopā ir 3000 eiro, un ja mēs parēķinām, ka mums ir 5 nominācijas, un katrai nominācijai tātad reiz 3 šīs vietas, plus veicināšanas balvas, plus mēs vēl veidojam šo tā kā piemiņas kā atzinības plāksni, Nu, principā tas budžets mums arī būs iznāca ar to, bet ja deputāti lems, ka vairāk un tiešām, ka vajag vairāk un būs konkrēti priekšlikumi, mēs tā kā skatīsimies, varbūt, ka varam kaut kādā veidā, bet nu, to šobrīd esam centušies strādāt tā plānotā budžeta ietvaros.
Nu, skaidrs, jā, bet varbūt arī tāpatās aicināt uzņēmējus, kuri nepiedalās šajā konkursā, varbūt ar savām, teiksim, veicināšanas kādām balvām piesaistīties šajā apbalvošanā.
Tā kā piesaistīt kā sponsors, jūs domājat, ja?
Nu, jā, vai kā
sponsors. Viņi nekad neatsaka kādu tomātu rozu vai...
Savas puses, teiksim, veidot kādu balvu.
Vai keramiķi, madzi varbūt kādu...
Nu, kaut jā, arī...
Nu, iesaistīt tos esošos uzņēmējus, kas...
Par to mēs varam padomāt, jā.
Labi, paldies, vēl jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par, arī lai izdodās šī jau kā iecere un piedalāmies. Aicinām piedalīties, novadiet ievadēs. Nākamais jautājums par Ropažnodu pašvaldības 2022. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Inese.
Jā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem esam apkopojuši informāciju par 2022. Gadu mūsu novada pašvaldībā un sastādījuši gada publisko pārskatu, kurā esam ietvēruši visu nepieciešamo informāciju. Arī lūdzam deputātus izskatīt un atbalstīt.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Vienpadsmit deputāti esam par, atturas Renāta Gremze, Irēna Prote, Rita Riekšķiņa Doģa. Paldies visiem darbiniekiem, kas sastādīja publisko gadu pārskatu un paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais jautājums par nekustamā īpašuma gaismas ielā 12 Vangari Ropažnovads pirmās elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņos mums Jevgenijs.
Nē, es, Aija.
Aija, Nīnera, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Lēmu projekts ir sagatavots pamatojoties uz izsoles rezultātiem. Tika izsludināta izsolē no 12. Maija līdz 12. Jūnijam. Izsole ir veiksmīgi noslēgusies. Ropažnovada pašvaldība izsolē ir pārdevusi pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu gaismas iela 12 Vangažos. Izsoles sākuma cena tika noteikta 23 300 eiro. Izsolēja pieteicies viens dalībnieks, kas arī šo izsoli ir nosolījis. Īpašums ir nosolīts par 24 300 eiro. Un tad ir sagatavots lēmuma projekts, atsaucoties uz izsoles aktu, apstiprināt šī nekustamā īpašuma izsoles rezultātu. Un tālāk tad nosakot, attīstības īpašuma departamentam noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. Lūdzu jautājumu.
Jautājumi deputātiem? Nav jautājumu, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Gunti? Guntis ir prom. Guntis pametis, jā, Ingrīda?
Nu, pieslēdzies ir, bet...
Labi, tad slēdzam. 13 deputāti par, viens nepiedalās Guntis, kam tā lēmums ir pieņemts. Paldies, Aija. Nākamais jautājums. par nekustā īpašuma kadastra numurs 8096008022, Volgas ielā 11, Sauriešos, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, pirkuma līguma numurs 8.1/2022/631, grozījumiem. Lūdzu, ejam.
Tātad šeit ir saņemts fiziskas personas, kas ir šī nekustamā īpašuma nomnieces iesniegums ar lūgumu, tā kā grozīt pirkuma līguma nosacījumus. Varu paskaidrot, ka šeit pirkuma līgums tika noslēgts ar šo fizisko personu uz nomaksu uz 5 gadiem. Viņa šeit lūdz vai tā kā robežu novadu pašvaldību zemes grāmatā, viņa varētu reģistrēt uz savu vārdu šo nekustamo īpašumu, līdz tā kā vienlaicīgi arī ar Ķīles tiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārdu, bet izskatot šo visu iesniegumu, pamatojoties arī uz likumu, ir sagatavots lēmuma projekts, kad pašvaldība tomēr nepiekrīt šādam variantam, kad pašvaldība, nu, kad ir tā kā īpašumu reģistrētu uz fiziskas personas vārda līdz uz šo brīdi, līdz beidzās nomaksas termiņš, tā kā līdz tam brīdim, kamēr nebūs nomaksāta visa pirkuma summa, mēs tā kā neatļaujam šim fiziskai personai reģistrēt uz savu vārdu īpašumus paliek uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Jautājumi varbūt Jevgeņijs var papildināt mani.
Paldies, Aijai. Jā, labi ir prezentēts jautājums. Man kādi jautājumi varu atbildēt.
Lūdzu, deputātiem jautājumi. Gunters Kmīksts, lūdzu.
Jā, bet tomēr es pieņemu, varbūt es palaidu garām, es pieņemu, ka tas tā vēlme bija saistīta ar kādiem varbūt kredītiem ar bankām, kāpēc viņi gribēja uzreiz savu vārdu reģistrēt to īpašumu. Vai tas mērķis bija, kāpēc, jo tas droši vien ir tas, jo, nu, tad, viss tas māk ir kaut kāds pamatojums, vai tas ir saistīts kaut kādu kredītu vai to, tad tur bija minēts pamatojums vai ne?
Jā, pamatojumā bija minēts, tieši tāds mērķis arī bija, personai ir paņemti vairāki kredīti un ikmēnīša maksājums ir pieaudzis, dēļ Eirobora viņa vēlas paņemt vēl vienu kredītu, bet lai to izdarītu, viņa raksta, ka nepieciešams, lai viņa būtu īpašniece, tad tā kā īpašuma vērtība būtu lielāka. Un banka tad varētu izsniegt šo kredītu papildus, bet speciālisti ir izvērtējuši, ka pašvaldība tā būs parak liela riski, jo tā vairs nebūs pirmā hipotēka, jo tikko viņa reģistrējas kā īpašnieks, tad abi īpašumi tiek apvienoti. Uz vienots īpašums māja ar zemi, un māja jau ir nostiprināta pirmā hipotēka, un tad, ja banka atļaus, tad pašvaldība var nostiprināt otro hipotēku, bet parasti Ja ir izsola, tad naudas pietrūks otrai hipotēkai, un pašvaldība var palikt bez samaksas.
Šā gadījumā no risks, ka, nu, ka viņi pieņemsim, viņi var atteikties no šī darījuma, nu, ja teiksim šāds, ka viņi īpatiesībā nemaz nav naudas, lai šo īpašumu tad pilnībā apmaksātu.
Nu, tas tā teorētiski var būt.
Tad viss tas rezultāts tiek anulēts, un tad viss sākas viss no sākuma jaunis.
Tad
viņai būs
nomas līgums zem vēlkā.
Nomas līgums ar 4%, jā.
Labi, paldies.
Renāte, lūdzu jautājums.
Jā, Jevgēnija, ņemot vērāk. Ir iepazinies ar šo situāciju, vai nevar prasīt bankai, lai pārstrukturē un nosaka, nu, pie nosacījuma, ka pašvaldība piekrīt, nostiprina pirmo hipotēku pašvaldībai. Maina hipotēkus, nu, tā kā ar nosacījumu.
Jā, es biju uzdevis jautājumu juristam, tieši tādu jautājumu, un jurists atbildēja, ka parasti bankas nepiekrīt, jo bankas intereses ir pirmā vieta, un, protams, var mēģināt, var terēt resursus, bet visticamāk, ka nebūs labs iznākums.
Nē, nu to piedāvāt viņai kā risinājumu šobrīd atteikt, bet piedāvāt viņai kā iespējamo risinājumu, ka viņai pašai jādodas uz banku un, un jāvienojas ar banku, ka tā tas būtu viens no variantiem un otrs variants. Nu tad, tad pie jebkura izkārtojuma mēs tos 8700 eiro tad saņemt, ja tā būtu pirmā hipotēka, ja piemēram viņai arī aizietu. Aizietu izsole kādreiz tas īpašums. Un otrs ir... Vai nodibinot hipotēku, ja viņa taisās pārstrukturēt kredītu, iespējams, ka viņa varbūt var tos 8700 eiro uzreiz atdot pašvaldībai, nevis izmaksāšanas kārtībā, bet uzreiz samaksāt. Bet tas atkal ir viņas vienošanās ar, ar banku. Jo šobrīd, protams, pastāv tā kā Guntars minēja tie augstie riski, kad viņi vienkārši pateiks, ka nu, naudas nav, naudas nav. Jā, bet tas netika skatīts, jā, Jevgenī? Tas tā kā piedāvāts, ka viņa pati dodās uz banku un risina šo jautājumu tādā formātā.
Tieši šāda formāta nebija saraksta, kur, kur viņa arī paskaidroja savus motīvus un principā Tur var secināt, ka nu, viņa ar to droši vien nenodarbosies. Nu, var mēģināt, protams, bet... Nu...
Jā, nu skaidrs labi. Paldies.
Konstatējušā daļā var ierakstīt vienu teikumu, ka ieteikt griezties bankā par šo pirmo ķīvu, tad, nu, pārdali, ja, pārvirzi uz, uz pašvaldību, lai viņai ir šī informācija. Vai mēs varam konstatējošā daļā, kurš mums gatavoja no juristiem?
Jānis
Cīrulis. Jānis Cīrulis, mēs šādu teikumu varam ierakstīt, lai ir informācija tā, iedzīvotājai, ka, ka varbūt, ka viņai panāk tā ķīla. Jānis ir mums?
Jānis nav, viņš ir atvinājumā.
Bet Andrs klausās, Andra Briņķi, ja? Tad varbūt tu vienu teikumu papildināt. Andru?
Jā, jā, dzirdu, bet es nezinu, varbūt lēmumā īpaši vajadzētu kaut ko.
Nē, nevis lēmumā, konstatējošā daļā.
Konstatējošā daļā, nu arī biezai to tā vajadzētu rakstīt iekšā, nu to pēc tam var izrunāt ar šo te.
Un tad varbūt vienkārši Jevgenijs var uzrakstīt e-pastā draudzīgi.
Jā, vienkārši, vienkārši sarakstīt.
Jā, man jau. Labi, paldies, paldies par lēmumu projektu. Vai ir jautājumi vēl? Nav, tad vienojamies, ka Jevgenijs vēl sazinās un izstāstīt uz ceļus. Tad varēs atklātoti mums sniegt iesniegumu. Balsojam par šo lēmumu projektu. Visi esam pārpaldies, lai mums ir pieņemts. Nākamais par SIA ciemata saulīši, par ūdens saimniecības pakalpojumu darbu projektu aprēķina ciematā saulīši. Bija saulīšu pārstāvi, bija iedzīvotāju pārstāvi. Kopējā sanāksmē ar izpildu direktoru arī vienojās. Arī iedzīvotājiem izstāstīja visus šos tarifa veidošanas pamata principus un novienojās par šiem 5 centiem, ka iesniedz tagad saulīšu ciemats saulīši arī jaunajai apstiprināšanai. Nu, ir labi tas, ka šajā kopsanākšanā tika panākta izpratne no iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzēji. Bet Kristīna mums juridiski tagad. Es saprotu, ka ir gatavs.
Labdien, paldies. Nē, es tikai gribēju jūs papildināt par to, ka jā, ka ir precizēta tātad lēmuma projektā, kas bija uz iepriekšējo arī domas sēdi. Šad ir precizēts tātad tarifs, kas sākotnējo 3,50 eiro vietā par kubikmetru šobrīd 3,45. Ir vienkārši precizēts skaitļi atbilstoši tam, ko iesūtīs jā ciemata saulīši. Pārējās nekādas redakcionālās un izmaiņas šajā lēmuma projektā nav veikts. Un, protams, tā tad ir vēl klāt nācis pielikums, kas ir tarifu pieteikuma tabulas, ko var redzēt kā 9. pielikums. Tā tad ir SIA ciemata saulīšu vēstule, kurā viņi norāda, ka šis samazinājums ir iespējams tādēļ, ka sabiedrība, tātad CIA ciemata salīšu, samazināja plānot apgrozījumu rentabilitāti no 7% uz 5%. Tas arī vienīgās izmaiņas nepriekšējā lēmuma projekta.
Nu jā, bet pats, manuprāt, nu, labākais vēstījums, kad arī iedzīvotāji saprata un uzklausīja, un mēs panācām šo vienotu apsēšanos pie galda un izrunāšanu. Bija ļoti bieži jau diskusijas arī, kā saka, noveda pie izpratnes. Vai ir jautājumi? Visas puses, kas. Nav jautājumi, bet mums balsojam.
Es atkārtošos, nepiedalās Brigmane.
Ā, paldies. 12 deputāti par, atturas viens, Jevgenijs Sergejevs, nepiedalās viens, Daiga Brigmane. Tātad esam par. Paldies. Un šodien iedzīvotājs jautājums, paldies, ka esat ar mieru izskatīt par grozījumiem Ropaža novada pašvaldības Ulbruka sporta kompleksa amatu sarakstā. Tā ziņos mums... Man ir ierakstīts Daniels Balodis, bet jā, es viņu neredzēju ieraudzīt.
Jā, es esmu tepat. Labdien.
Labdien.
Tad ir saņemts Gunas aizpārietes iesniegums par izmaiņām štatos Ulbruka sporta kompleksā. No šī iesnieguma izdriet, ka būtu nepieciešams palielināt štata vienību direktoru vietnieku sporta jautājumos uz pilnu slodzi. Šobrīd ir 0,75 un arī mainīt mēnešu algu grupu no 10. uz 12. Tālāk tad ir punkts mainīt medicīnas māsas profesijas kodu nosaukumu uz vispārējās aprūpas māsu saistībā ar ministru kabineta grozījumiem, kā arī precizēt trenera amatu slodzi no 1. augustā sakarā ar to, ka šī brīža situācija neatbilst tam, kas ir šobrīd apstiprināta. Tālāk izveidot papildus lodzi 0,53 apmērā treneriem, jo ir palielinājušies audzēkņi un palielinās interese apgūt jaunas sporta veidus. Tāpat arī pievienot papildu štatu vienības administrators un sporta metodiķis. Šeit lūkšu uzmanību, ka ir 0,5 slodzi, nevis 0,75. Un tas ir sakarā ar to, ka skolēnu brīvlaikos tagad visiem Ropaža novada skolēniem ir iespēja bezmaksas apmeklēt baseinu. Un ja ir kādi jautājumi, tad Gunta aizpāriet arī ir pieslēgusies šim Zoomam un mēs kopīgi varam atbildēt.
Paldies. Ritei lūdzu jautājums.
Jā, es gribēju jautāt uzreiz. Tas ir iestrādāts budžetā, jā? Sporta kompleksa. Jau bija paredzēts šī liela? Jā, tas mums ir paredzēts.
Budžetā ir paredzēts šis izmaiņas.
Un otrs jautājums. Es tiešām nezinu visus normatīvos aktus, kas saistās ar sportu un pašvaldības finansējumu, bet vai nav jādomā tieši sporta kompleksam jau par tādu sporta skolas izveidi? Pēc tā noteiksim, ja? Jo man liekas, ka tur jau tu tam ir tā kapacitāte.
Principā mēs šonadēļ arī bijām pie Valmieras kolēģiem ciemos, kur arī pārunājām šī sporta skolas izveidas principus. Un principā Ulbruka sporta kompleks ir tuvu tam, lai kļūtu par sporta skolu.
Un tad mēs dabojam arī kaut kādus finansējumu, ja valsts?
Jā, tad ir uzreiz valsts mērķa dotācija.
Nu, ļoti minimāli.
Nu, jebkurā gadījumā mēs šobrīd esam viena no 4-5 pašvaldībām, kurām vēl nav savu sporta skolu un... Mēs arī attīstības plānā plānojam, ka mums būs šī sporta skola.
Jā, kadreiz Garkaunē mēs domājām, mēs, ka Saunieku kungs arī bija iniciators, ka mums vajag tāds sporta skola kadreiz. Jā, labi, paldies.
Paldies, Renāte, jautājums.
Jā, man pa to finanšu ietekmi uz budžetu. Mums ir budžetā, mēs bijām jau ieplānoši, tā kā Ritīva aktualizēja, no, ka no 1. augusta šīs štata vietas tiks palielināts, jā?
Jā, es vajadzēju Armandam Siliņam, ka jā, Armanda vai var...
Provizors kā ietekme ir zināma, no 1025.
Tā tad medmāsas un šie sporta treneri tie jau bija plānoti pie budžeta plānošanas. Un arī, kā es teicu, ka stiprināja budžets ir, katrā budžetā ir līdz 7% pieaugums paredzēts, un katrs tātad vadītājs skatās budžeta ietvaros, un tas nav iekalts vai noteikts, ka jāpalielina 7 vai kas tas ir līdz, un tātad viņš šai budžeta ietvaros skatās aplīdzību, un budžeta dotie brīdī ir pietiekoši.
Tad precizēsim, tad nevis gada sākumā jau tika plānots, bet šobrīd izvērtējot budžeta struktūru. Redz, kad ir budžeta ietaupījums atalgojuma fondā, un tāpēc varam šo atļauties.
Ja? Arī šādi, bet ja. Nē, gada sākumā man arī jau no direktoras Guntas bija iesniegums par to, ka viņa plāno skatīt, un tāpēc bija jau...
Un no 1. augusta plāno palielināt.
Ja, tāpēc bija jau ar naudiņu ielikt no pēdējiem 4 mēnešiem, bet tur iet, ja runa iet, kas jums tur ir minēts, ko Daniels minēja par tātačiem kategoriju maiņu vietniekiem, tur atā tad ir šiem finansējumi ir tātad šī budžets, kas paredzēts
atlīdzināt. Paldies. Un tad paturpinot arī par šo sporta skolu, kas, manuprāt, ļoti lieliski iecera. Vai, Gunta, varbūt varētu nokomentēt, kādā periodā, laika periodā mēs plānojam? Tas ir 24. Gada 1. septembris, 25. Gada 1. septembris.
Jā, atbildes sveiki visiem. Jā, tieši par profesionālu ievirskā Daniels minētajām arī tikko Valmierā otrdien. Nu jā, mums ļoti liels darbs priekšā arī saistībā ar šo te sporta gada plānu, kā mēs tikāmies arī pagājušajā nedēļā piekdienā, kur mēs arī par šo runājam. Tas prasa ļoti lielu vienu lietu, kas jā, man tur ir skaidri acī, nu, Man ir skaidri, kas no Ulbruks sporta kompleksa varētu būt šī te profesionālā ievirze, aptuveni arī nosacījumi, kuri varētu šos nosacījumus izpildīt. Mums ir liels darbs priekšā saprast, kas ir Garkalnē, Vangažos un Ropažos. Tas mums kopā visiem direktoriem ir jāizrunā un kopā ar sporta departamentu jāsaprot. Tur tie nosacījumi profesionālā ievirze ir tā, ka tur ir jābūt kaut kādam pamatam. Interešu izglītībā it kā mums ir, mums baigi jāpapēt tās IKVD prasības, IKVD prasības, un tad mēs varēsim saprast, vai tas ir pirmais sarunājums. Es godīgi teikšu, man šķiet, ka nepaspēsim uz...
Es domāju, nākamā gada 1. septembris.
Jā, es arī saku, ka jo lai arī saņemtu jebkādu valstu finansējumu, mums tāpat tas nozīmē to, ka mums jau šogad ir jāiesniedz uz nākamo gadu. Un es ļoti apšobu, ka mēs tā varētu darīt. Bet man nav īsti zināms, kā tas ir, kad... Es vēl neesmu tik tālu tikusi, lai saprastu, kad vai mēs varam šo te skolu atvērt jau par pašvaldības finansējumu un pēc tam piesaistīt valsts finansējumu, ja tā, tad tas jau uzskanātu reālāk uz nākamo gadu. Bet kā jau es teicu, ļoti, ļoti jāizpēt, jo šobrīd no manas puses tas ir handbols, ko mēs varam attīstīt profesionāli, jo tas ir floorbols noteikti, ko mēs varam attīstīt. Es domāju, ka mums ir noteikti jāuzruna arī biedrības, kas mums ir Ropažu novadā ļoti aktīvas un jāmēģina sadarboties.
Jā, paldies, es varbūt mazliet pārtraukšu, šis varētu būt izglītības kultūras komitejas tāds atsevišķs jautājums, jo arī jaunā sporta filiāle sauriešos tūlīt atvērsies un komiteja varētu braukt izbraukuma sēdē uz jauno sporta halli, kas arī tad pavērtu. Bet tas nebūs šodienas, es atvainojos, tas jau ir izglītības komitejas jautājums, varbūt Ludmila var iekļaut kādā izglītības komitejas sēdē. Jā, paldies par lēmumu projektu uz Finanšu komiteju. Vai varam? Vēl jautājumi ir?
Jā, man iznāca iepazīties vairāk šo lēmumu projektu. Es atturēšos balsojumā. Jā, es nesaprotu īsti par tiem līmeņa maiņām, kāpēc un tos daudzums. Man nedaudz jāsaprot, jāpaņem iepriekšējie dokumenti saprast.
Līdz sēdē.
Jā.
Paldies, lūdzu, balsojumu tad. Rīspas deputāti esam par viens atturis Ritarīkstīņu Doļģi, kas jau arī pamatoja. Paldies! Tā kā lemjošie šodien ir visi jautājumi, un tālāk ir informatīvais ziņojums par Ropažu nodu pašvaldības kapitāla sabiedrību un pašvaldības aģentūras saimnieks ar organizācijas skaitu. Ja darbinieki, kas ir saistīti ar lemjošām daļām, vēlas atslēgties, jo ir pirms svētku diena, tad sirsnīgs paldies jums par darbu un lai brīnišķīgi svētki tiešām, lai saulīti rotājās jums gan svētku dienā, gan ģimenēs un tas aplis iet mums visiem gaišās noskaņās un labos darbos. Tā kā sirsnīgs paldies visiem darbiniekiem. Bet tie, kas paliek uz ziņojumu, tad arī ar deputātiem kopā tad turpinam. Lūdzu, Maksim.
Labdien, tad apkopējums par otru ceturksni, par reorganizāciju kapitāla sabiedrībās. Tad kapitāla sabiedrības ir apkopojuši informāciju par aktīviem un pasīviem, un iesniedz arī priekšlikumu kādu sadalīt, lai varētu korekti sagatavot reorganizācijas līgumus, respektīvi jau ir dots uzdevums kapitāla sabiedrībām gatavot reorganizācijas līgumus, ko jau esam jau izdarījis Vangužu namsaimnieks un Vangužu avos, tagad saskaņošana atrodas ar Siguldu, Gakovas unis arī gatavo reorganizācijas līgumu, tā ir skaita kapitāla sabiedrības tad izstrādā šādus pārskats, ka struktūra schēmas pēc reorganizācijas, kā izskatīsies tā struktūra, kur darbinieki, nodaļas kādas būs arī attiecīgi arī pielāgos grantības politiku un kontu plānu, izstādās strādāt pie vidē termina darbības stratēģijas projekta, aktualizē visus līgumus, kas saistās ar pašvaldību un starp kapitāla sabiedrībām, piemēram, apsaimniekošanu siltuma enerģiju un uz apgāde, kāda būs attiecības starp kapitāla sabiedrībām. Tad arī izstrādā tarifa apreiksmi metodiku gatavo, tad lai, kad apvienos visu kapitāla sabiedrība saņems pēc reorganizācijas kapitāla sabiedrība uzreiz varētu sagatavot tarifa projektu un iesniegt SPRK apspirināšanai. Eiro eksperts ir sagatavojis kapitāla daļu sadalījumu izvērtējumu, bet ir pieprasīts papildināt informāciju no 1. jūlija, no 21. gada 1. jūlija, kad no tā administratīva teritoriālās reformas spēka stāšanas brīža, jo tas skar naudas plūsmu un nesadalīto peļņu. Ceļu uzturēšanas funkcija jau ir nodota Gatavas komunāls servisam Ropažu pagastā un Langu pilsētā. Nākamais solis ir jau apgaismojums, jo tas neskar tieši uzņēmuma finansālu stāvokli. Tas vairāk bija kā starpniecības pakalpojums kapitāla sabiedrībām. Ir nosūtīts vēstules Siguldas un Ādažu novada pašvaldībām. Ar lūgumu noteikti kādas reorganizācijas nosacījums iekļaut reorganizācijas līgumus. Un tad, nu jā, tas arī būtu visumā visu par termiņiem runājot, tad mēs pagaidām neesam tādi, tas mums tāds grafiks kā vēl smaldojot, un tāpēc nobīdi varētu būt kaut kur viens mēnesis. Bet ņemot vērā, ka ir izmaiņas komersa likuma un to arī kapitāla sabiedrība pārvaldības likumā, tad varētu būt, ka mēs sēkmēsim laiku un pabeigsim laicīgi reorganizāciju. Tās īsumā būtu arī viss.
Paldies. Jautājumi Gunters Kniksts, lūdzu.
Es saprotu, ka tāda tā struktūra, schēma, kāpēc tam, nopiņasim, Darkons komunāli servis un pārējie, kā strādās, tas būs tikai šobrīd vēl veidojies, un kur kas no, teiksim, tie pašiem aktīviem, kurā ies, tas vēl tikai šobrīd vēl izstrādes procesā ir, ja? Tātad, kur kas pāries. Tas vēl tāds pats modelis.
Darbinieku sarksti, kuri pāries, piemēram, saimnieks iesniedz par darbinieku, kuri pāries strādāt Darkons komunāli servisā Vilkmē, un tad attiecīgi vajag sakompaktēt to jaunu uzņēmumu, kuri darbinieki strādās tieši tajā uzņēmumā. Jā, attiecīgi veidot struktūru schēmu un arī attiecīgi zināt, jau uz dotu brīdi varētu prognozēt, kāds varētu būt izmaksas.
Par darbiniekam runāt, ir tā, ka šobrīd kāds ir uzstādījums, ka visus 100% darbiniekus mēs sadalām, nu, pārņem attiecīgi vienu vai otru vai trešā kapitāla sabiedrību.
Jā, tieši tā, 100%, jā.
Ar visiem nosacījumiem, nu, tā kā šobrīd darbalgas un tā tālāk. Ja? Un tad tālāk jau jaunā, nu, jaunā ne, bet, nu, jā, jaunā darba vieta, tad jau viņi pakļaujās un tad jau kopējam regulējam, kā attiecīgā kapitāla sabiedrība, jo tad nākotnē redz.
Jā, bet es domāju, tu varētu arī apstrināt daudzniecības apulcē. jauna struktūra schēma, jā.
Jā, jo vai nav tur tāda baža šī te pamata, ko es esmu saklausījis arī no dažām paliekošām kapitāla sabiedrībām, ka tā kā to vadītāju ieskatā, ka to darbinieku ir par daudz un ka viņi īsti nezin, kur viņus izmantot, vai tāds ir par tādu bijis runa, vai tas būs pēc tam, tad jau, kas strādās, tad arī par to lems.
Tieši vadītājs to nav teicis, nevienu vadītāju to neesmu dzirdējis no darbiniekiem, no vienas kapitāla sabiedrības darbinieka, esmu to dzirdējis, jā, tad bija tāds saruna, jā.
Mm-hmm. Bet tas ir faktiski tajā brīdī, kad viņi jau strādās visi, tad jau tas jau būs pēc ieskata, kapitāla sabiedrības vadības ieskatā, kur un kā un kur izmantot, kur nodarbināt tos darbiniekus.
Es domāju, izveidoju struktūras, ja mēs arī redzēsim, kāda ir situācija. Ja pagaidām nav izveidot, mēs nevaram izvērtēt, vai tiešām tā ir, vai tā būs, vai tā nebūs.
Uh-huh.
Un attiecīgi uzreiz rēģēt un piemēram, meklēt cits ieņemumu avots, lai varētu paturēt un darbinieks arī attiecīgi arī palīnāt viņam avotu, jo tur ir tā līdzīgi, kā mums pirms reformas katra pagastē bija savas, nu, darbiniekiem bija savas atalgojums. Un kad, piemēram, pašvaldības policija robežos saņem parak mazu atalgojumu, salīdzinot, piemēram, ar Stupiņu vai ar Garkalu.
Jā, labi. Un par fiziskām vietām, restīvi, tas, kas ir šobrīd saimnieka, nu, Ubrakā, visas viņa aktīvi vietas, tā tālāk, tas viss, to arī, tas ir jau ieplānots, kurš un ko viņa pārņems, no kura kapitāla sabiedrība un kā
viņa satunās. Jā, runā par kapitāla.
Labi, paldies.
Paldies, nākamais Renāte, lūdzu.
Varbūt Gunters varētu uzdot, jo man daudz jautājumu būs.
Droši varat uzdot savus daudzos, un tad Gunters uzdos.
Jā, labi, paldies. Tad, jā, paldies, es iepazinos ar sagatavoto informāciju. Man ir, nu, droši vien, jā, man būs vairāk jautājumu. Tad man ir par pirmo sadaļu jautājums par Tieslietu ministrijas šo te vēstuli, ņemot vērā, ka tur ļoti detalizēti izvērtēts. Kādi riski mums pastāv tajā pozīcijā, kur pirmajā sadaļā ir minēts, ka Tieslietu ministrijas sagatavotajā vēstulē, un ar viņu iepazīstoties arī tur tā informācija tiešām tāda ir, par to, ka publisko personu mantas atsevināšanas likuma pievērošana ir atkarīga no attiecīgās mantas, piemēram, nekustamā īpašuma tiesība aspekta. Un no tā izriet, ka publiska personas mantas atsevināšanas likuma regulējums ir piemērojams attiecībā uz publiskas personas mantu, nevis uz publiskās personas kapitāla, respektīvi, kas tai skaitā būtu nodot kapitāla sabiedrībai valdījumai vai turējumā, respektīvi, manta īpašumā, valdījumā vai turējumā. Un šeit Tieslietu ministrija norāda tos riskus par valdījumu un turējumu mantu, vai šis tiek arī izvērtēts pakārtoti?
Jā, viss tika izvērtēts. Būtība īstenībā bija ļoti vienkārši. Vēstuli arī skaidrojam. Vai viena kapitāla sabiedrība, otrā kapitāla sabiedrība vai pārdot pamatlīdzekļus bez izsoles?
Nē, šeit ir turējums, valdījums un īpašums. Turējums, valdījums, tas nozīmē, ka tā ir pašvaldības manta, un pašvaldība šo mantu ir nodevusi turējumā valdījumā kapitāla sabiedrībai. Īpašumā kapitāla sabiedrībai manta ir tā, kas ir iestrukturēta pamatkapitālā. Un šī gadījumā jautājums ir par turējumā valdījumā esošo mantu kapitāla sabiedrībām, ko pašvaldība ir nodevusi turējumā valdījumā. Nevis iestrukturējas pamatkapitālā. Vai šīs pozīcijas ir izvērtētas?
Kādā ziņa izvērtēts? Nesprotu. Mēs, kad uzņēmums sāks strādāt, tad viņš arī pārņems tos visu pamatu.
Šobrīd mums ir kapitāla sabiedrības, kurām ir īpašumi, kas ir, ko pašvaldība ir iestrukturējusi pamatkapitālā, un ir lietas, ko ir nodevuši turējumā un valdījumā. Un Tieslietu ministrija jautā tieši par šīm lietām, kas ir turējumā un valdījumā, ka viņām regulējums nav tieši tāds pats, kā ir pamatkapitālā. Jūs arī uz to norādat šajā sagatavotajā informācijā. Otrajā pozīcijā.
Vai izvērtēs? Jā, ir izvērtēs, jā.
Un kāds tad mums plāns ir uz šo turējumu valdījumu?
Tas viss būs atrunāts reorganizācijas līgumā. Attiecīgi ir dots uzdevums kapitāla sabiedrībā gatavot reorganizācijas līgumu. Tas viss būs atrunāts.
Bet turējumumā un valdījumā visticamāk tas jau ir domas kompetencē, jo tas jau nav kapitāla sabiedrības īpašums.
Jā, kapitāla sabiedrība ir noslēgts līgums, attiecīgi tad tiks grozīta līguma nosacījuma. Nu, tiksim tā, jā, būs viens, kapitāla sabiedrība būs otrā.
Jā, jūs laikam nesaprotat, bet nu labi. Tad, tad es uzdošu jautājumu rakstiski jums labi. Tad man ir nākamais jautājums par otrās daļas trešo punktu par sadaļu, kas ir banka kredīta saistība, līguma saistības, tā skaitā Altum, CFLA, visas šīs sadaļas. Vai ir vērtāts, piemēram, arī tās sadaļas, kas, piemēram, Vilpmes gadījumā ir šie 82 tūkstoši, ko ir pašvaldība samaksājusi par dalīto atkritumu šķirošanas apsaimniekošanu pagājušajā gadā, bet kā mēs konstatējām, tad šī nauda būtu atgūstama no kapitāla sabiedrības. Un šobrīd nu, mēs esam jau jūnijā, gan jūnija beigās, bet virzības šim jautājumam es saprotu atkal ir iestrēgusi. Bet tie ir faktiski 82 tūkstoši, kas ir pie Vilpmes.
84, jā, ir.
Jā, un vai tas tiek arī šobrīd vērtēts, jo tā ir milzīgas summas?
Jā, 84 plus pavērti, jā, tiek vērtēts, jā.
Un mēs saņemsim viņus atpakaļ pašvaldību?
Ir vērtēts, ir dažādi risinājumi, kā to var izdarīt, jā. Tuvāk ar laiku tiks pieņemts.
Un tas arī šajā pozīcijā tiek vērtēts pie reorganizācijas, jā, lai nebūtu tā, ka no tie, kas tur pēc tam pārņem šo visu saimniecību, pēkšņi ir pārsteigti par to, jo nav jau arī nekāda kredīta rēķina.
Protams, visi aktīvi, visi pasīvi tiks vērtēt un tiek vērtēt, protams.
Nu, viņi tiek vērtēt aktīvi un pasīvi.
Arī būs atzīmums par to.
Jā, bet aktīvi un pasīvi var būt vērtēt tad, ja tas ir fiksēts, ja, piemēram, tur būtu kredīta rēķins, bet ja mēs pat neesam, ja tur pat nav kredīta rēķina, tad tur šobrīd ir akti, rēķina apmaksāt un viss ir kārtībā.
Jā.
Bet tā nav?
Tiek vērtēt, jā.
Vienas. Par ceturto punktu par ieguldītām licencēm un šeit jautājums ir par šo te sadalījumu un tarifiem, kādu ietekmi šo tarifu aprēķinos tas radīs. Šobrīd es saprotu, kad ir uzsākta kaut kāda izpēte, priekšspēte.
Tarifu ietekme aktīvu vērtību, amortizāciju.
Jā, jā, bet ņemot vērā, ka nu, tiks nodalīta, piemēram, Siguldu tiks nodalīta nost vai tarifi, kādā veidā tas ietekmēs tarifus? Vai tas ir vērtē?
Licences esamība?
Nē, nu, vispār kopumā tarifi kā tādi. Nu, tarifu mainība vai būs izmaiņas tarifos šī rezultātā?
Kā es jau ziņoju, tad gatavo metodiku, pēc kuras tad varēs aprēķināt korektu tarifu. Jā.
Mm-hmm. Un mēs to varētu sagaidīt kad?
Ziniet, es, nu, teiksim, iezinoties kapitāla sabiedrību, grantīvas politika un prasot no kapitāla sabiedrībām katru mēnesi tarifu pašu izmaksu aprēķinu. Jo projām neesmu saņēmis no daudzām kapitāla sabiedrībām tāds korektus, skaidrus tarifu aprēķinus. Jo visticamāk iepriekš nebija tādas prasības, un līdz ar to, kad varētu saņemt, nu, piemēram, runājot par namsaimnieku, vangļu namsaimnieku, tad ir pieprasīta informācija par 21. Gadu. Tas aizņem ļoti daudz laika, lai varētu pārēķināt un sadalīt naudas pulsmu, aktīvus, pasīvus uzņēmumā.
Bet,
es vispār teicu, ka ja papasīs vēl par 20. Gadu kaut ko, tad es iešu prom no darba. Jo nepietiek laika arī tikt ar tekošiem darbiem.
Bet šobrīd jau, piemēram, par 21. Gadu vai tu mums nav vangažu namsaimniekā regulātora apstiprinātais tarifs? Nav?
Es runāju par naudas būs sadalis starp Siguldu un
Jā, bet es savukārt runāju par tarifu, kā tas ietekmēs, piemēram, šo te, nu, reāli, šo te pakalpojumu tarifu.
Nu, saku, kā tas izvedotu metodi, kā tas ir varējis pateikt.
Un tas būs, nu šobrīd nav, tātad pa 21. Gadu jums nav informācijas, kad tas būs šajā sezonā vai tas būs nākamajā sezonā, kad?
Tā arī fabrikuma tad varētu būt,
jā?
Jā. Es domāju, septembrī, oktobrī. Ja topat realizācija tiks pabeigt 10. Janvārī.
Skaidrs, labi. Tad septembris, oktobris tas varētu būt, kad...
Oktobris. Jā, uzņēmu vajadzētu sagatavot, ja iegūstošu kapitālu sabiedrību vajadzētu izdarīt, jā.
Mhm. Labi.
Jo redziet, tur jau vajadzētu apkopot visu grantības politiku, kas bija, piemēram, Garkonas, nu, nezinu, ko paņem, piemēram, Vilkmeni. Vilkmeni bija, piemēram, savs kontu plāns, namsēmnieku savs kontu plāns. Nu, vajag pielāgot divus kontu plānus, apvienot, izvedot jaunu, tad parakstīt visus datus un pēc tam veikt aprēķinus. Tas aizņem laiku.
Labi. Un,
Vai nu paņemt kādu cilvēku un algot, un tieši konkrēts, kur darīs konkrētu darbu tikai.
Jā, labi. Tad par trešo pozīciju man ir jautājums par... attiecībā par, jā, par to, ko jūs minējāt tikko par kontu plāniem. Un trešajā pozīcijā jūs esat minējuši, ka veicamo darbību plānošanas gaitā konstatējot nepieciešamību kapitāla sabiedrības un aģentūras šobrīd izstrādā šādus pārskatus. Un šeit jūs minat par šo grāmatvedības politiku un kontu plānu periodam pēc reorganizācijas pabeigšanas, kapitāla sabiedrības struktūras schēmas, par ko jau iepriekš minējāt, amatu vietas pēc reorganizācijas pabeigšanas un vidējā termiņa darbības stratēģija. Kas tiek saprasts ar vidējā termiņa darbības stratēģiju? Un vai jūsu ieskatā nav jāsāk tomēr ar vidējā termiņa vispār darbības stratēģija un tikai pēc tam pakārtot, tam ir šīta struktūra schēma, grāmatvedības politika un tad tarifu metodika?
Jā, bet mēs nevaram izsākt, ka var vienlaicīgi darīt to visu paralēli.
Protams, ka noteikti arī to vajag darīt, bet ļoti svarīgi ir šobrīd, no sākotnēji tas bija no pašvaldības aģentūras saimnieks informācija izskanēja, un tagad arī no Vilkmes. Faktiski, piemēram, pie jaunajiem pieslēgumiem šobrīd ir problemātiski privātmājām organizēt jaunos pieslēgumus, jo konkrēti kapitāla sabiedrība Vilkme pagājušo nedēļu iedzīvotājus informēja, kad uz šo brīdi nekādas aktivitātes nenotiek, jo ir reorganizācijas process. Konkrēti Ziedu ielā trīs jaunie projekti, privātmāju projekti, kas ir blakus faktiski attīrīšanām, 300 metrus no attīrīšanas, 50 metrus no kanalizācijas tīkliem. Viņiem ir atteikums pieslēgties kanalizācijas tīkliem, tāpēc, kad ir reorganizācijas process. Un tad tas mans jautājums ir par to, vai šobrīd ir tāds kaut kāds vispārējais uzstādījums, kad tiek nobremzēti šie te.
Nē, tieši otrādi. Pirmo reizi dzirdu, es noskaidrošu, kas par te parāteikumu ir.
Es lūdzu.
Man ir tādu, ka tagad Vilkme realizē divus projektus par 600 tūkstoši, nu kopā 760 tūkstoši. Viņi ir uzsaisījuši iepirkumu, un tagad viņi paņems izskatā variantu paņemt kredīta banka kredītu.
Nē, par to es neko nezinu, es iedzīvotājs aicināju vērsties.
Jā, tāpēc saku, ko es zinu. Teiksim,
vērsties pašvaldībā.
Netika apturēti uz doto brīdi pašvaldības aģentūra Vilkme iesniedz arī iepirkumu plānu, un mēs nākamajā daudzmieku sapulcē izskatīsim un apspirināsim. Jo viņi laicīgi, piemēram, daudzmieku sapulcē, kas bija pagājuši otrdien bija. Tad viņi laicīgi nav iesnieguši visus dokumentus, kuri bija prasīti uz šo daudzmieku sapulcē.
Jā, bet tad faktiski tādi attīstības projekti, pieslēgumi netiek no nu, tas ir tāda Vilkmes interpretācija šobrīd.
Nu, es noskaidrošu, kāpēc bija atteikumi, kas ir par lietu, jā, bet reāli mēs attīstam visu projektu, kur ir, teiksim, tas pats arī langažos par ūdensvādu.
Jā, paldies. Un tad jautājums, jā, par šiem štatiem, par ko jau Kunters aktualizēja. vai reorganizācijas procesā netiek plānots likvidēt neefektīvās vai tās štata vietas, kas nebūs nepieciešams? Vai mēs jau reorganizācijas šajā plānā paredzam, ka neviena štata vieta netiks likvidēta?
Tad ir dos uzdevums saglabāt visus darbiniekus. To mēs arī darām.
Pat ja viņš nav, nebūs jaunajā struktūrā vai nepieciešams?
Viņš ir kurā gadā būs struktūrā.
Bet ja jaunajā struktūrā, piemēram, mēs šobrīd apvienojam vairākas kapitāla sabiedrības, nu, piemēram, arī pašvaldības aģentūru saimnieks ar vilkmi, un tur nu, ir kādi štati, kuri optimizēsies?
Es saku varēs, tad valdi izvērtēs un sniegs dalībniekam uz dalībnieku sapulces. Un dalībnieku sapulce mēs izskatīsim un tad arī, ja piekritīsim, tad arī tā izdarīsim. Jo citu variantu es neredzu, kā to var izdarīt.
Tad tomēr būs kaut kā, pastāv iespēja, ka jūs izvērtēsiet štata vietas un varbūt kāds nebūs vairs nepieciešams un tā štata vieta tiks likvidēta.
Ja valdi uzskatīs, kā varētu optimizēt darbu vēl kaut ko, tad viņi ar savu priekšu nāks darbnieku sapulces prezentēs. Un tikai pēc tam mēs lemsim.
Jā, bet tāda iespēja pastāv, kad varētu būt, kad kāds darbinieks vairs, vai kāda štata vieta vairs nebūs aktuāla.
Pats vēlreiz, ja valdi nāks ar tādiem piešūkumiem, tad mēs izskatīsim.
Labi, paldies. Jā, un tad man bija tāds jautājums par Eiro eksperta līgumu. Ceturtā pozīcija. Šobrīd viņiem ir uzdots jauns, nu, jauns uzdevums, es saprotu, ja?
Nē, nav.
Nu, šis te, lai varētu vērtējums varētu izmantot. Lūdzu?
Papildināt informāciju.
Papildināt informāciju.
Kas... Vangažu namsaimnieks nevar iedot laicīgu informāciju, sadalīt datus arī vangažu.
Tad tās nebūs. Papildus informācija, tas nozīmē, ka tas mums neprasīs papildus izmaksas.
Nē, nekāda gadījuma.
Labi, un tad jautājums ir par sesto pozīciju. Reorganizācijas līguma projekta sagatavošana, jūs esat minējuši, un tur nav norādīta termiņa, tas ir, nu, šis, jūs minat, ka tas ir laikietilpīgs process, bet nu, mums ir tāda deadlines, nezinu, 31. decembris, tad, kad viss noslēgsies. Šobrīd jūs minējāt, ka mēnesi tas varētu ilgāk ilgt, šis reorganizācijas process.
Tad konkrēti, tad vangažāvots ir sagatavojuši reorganizācijas līgumus. Reorganizācijas līgumus esmu izskatījis, esmu uzrakstījis komentārus, iebildumus savus, kas man nepatīk reorganizācijas līgumu, esmu nosūtījis atpakaļ vangažu namsaimnieku. Vangažu namsaimnieks ņemot vairāk manus precizējumus, ir nosūtījis arī Sigulde. Sigulde izpildu direktoru tagad ir atpaļinājumi. Viņa būs atpakaļ tikai jūlijā. Līdz ar to pateikt, kad viņi izskatīs un kad viņi saskaņot to reorganizācijas līgumu, man nav informācijas pagaidā. Mm-hmm. Mūsu daudznieku sapulce notiks 6. jūlijā.
Jā, tad kopumā man vairāk jautājumu šobrīd nav. Vienīgais aktuālais jautājums man ir par tiem 84 tūkstošiem plus PVN, ko jūs minējat. Kad varētu būt atbilde?
Mēs esam saņēmuši atbildi no Vilkmes, ka viņi nepiekrītam. Tagad mēs esam palauguši mūsu iekšēju auditoru, tad veikt auditu. Un pēc auditoru ziņa mēs lemsim.
Jā, un tas būtu mēnesis?
Nē, es domāju.
30. jūnijas?
Jā.
30. jūnijas?
Jūlijas.
Jūlijas?
Nu, tagad jau jūnijas ir.
Jā, paldies.
Paldies, lūdzu, Gundars Krievs.
Jā, man bija jautājums par informācijā, tas ir romiešu 5. punktiņš, tur, kur ir runa, kad nu, 26. aprīlī doma lēma slēgt līgumu ar Garkalnes komunālu servisu par ielu ceļu uzturēšanu. Un tur lēmuma piektais punkts paredzēja, ka Garkalnes komunālu servisu iesniegt izmaksas aprēķina ceļu uzturēšanai, apstiprināšanai domē. Nu, pagaidām mēs jau neredzam un ir 2 mēneši pagājuši. Ja? Un otra lieta, kas man nedaudz samulsināja, kad lēmums balstījās uz to, kad mēs šo pakalpojumu nedodam ārpakalpojumā, bet darīs mūsu pašu kapitāla sabiedrību, ja? Bet paralēli tam mēs vismaz mūsu iepirkumu, mājaslapā iepirkumu sadaļā redzams, ka Garkalnes komunāls servis ir izsludinājis par bedrīšu remontu iepirkumu par 179 tūkstošiem. Ja? Vai tad šis te cenu aprēķins tiks iesniegts pēc šī te iepirkuma, lai mēs redzam, ko tas maksā tirgu vai arī savādāk tas kaut kā ir. Paldies.
Jā, tad par pirmo punktu es pierakstīju, noteikti tad noskaidrošu, kāda ir situācija, kāpēc nebija izdarījis. Par otro punktu, tad mums otrdien notika daudzniekas sapulcijas kapitāla sabiedrības, kuram pašvaldība pieder 100%. Un ņemot vērā, ka gan Garkalnes komunāls ir, gan arī Vilkme nav iesnieguši un apspirinājuši budžetu, pieņems lēmumus apturēt visus iepirkumus. Un katru iepirkumu mēs izskatīsim atsevišķu daudzniekas sapulci. Jo tas nebija, šī iepirkuma nebija saskaņota ar daudznieku.
Jā, tad tas, kas bija pēdējais, viņš jau pāris reizes bija atliks, un tad tas pēdējais ir kancelēts tagad, jā? Ja?
Visi iepirkumi, kas uz doto brīdi ir izsludināti, ir apturēti. Un atsevišķi tiks izskatīti daudznieku sapulcēs, jā. Jo budžets nebija apstrināts.
Ok, paldies.
Bitum. Varbūt varētu dot vārdu Aija, ja ir kaut kādi komentāri vēl, saprot, ka gribēja pateikt par.
Viņa tā mikrofons izslēgts.
Paldies visiem par jautājumiem, paldies par atbildēm. Tātad Ritai bija jautājums vēl par 27. jūnija sanāksmi, kāpēc un kā. Kā mēs labi esam zinām un esam saņēmuši varam vēstuli, ka, kur viņi mūs lūdz sadarboties. Līdz šai dienai nekādas sadarbības lūgumi, tieši jau sadarbības lūgumi no varam puses nav izskanējuši. Es sazinājos arī ar Daigu Mieriņu, kas ir pašvaldību komitejas vadītājs Saimā, un vienojāmies, ka tā pareizākā rīcība no arī no manas puses būtu paaicināt viņu, paaicināt varamus uz šo sarunu, jo viņa vēstulē raksta, ka lūdzam sadarboties, bet 30. jūnijas jau ir piektdien. Un mēs tomēr gribētu vismaz otrdienā, lai mūsu uzklausa, lai mūsu ņem vērā, lai pajautā mūsu viedokli, jo citādā formā, ka ja līdz 30. jūnijam mēs arī paši nebūsim nākuši pretī un aicinājuši, tad tas būs tādam varamam ļoti skaists teiciens, ka Ropažu novada pašvaldība ir pret, ko jau ziņoja Sprindžuka kungs, nezinot no kādiem datiem to viņš ir vispār ieguvis, un tā kā šī saruna ir tieši tā, ka, lai sāktu šī sadarbība. Mums ir savs tāds lepnums jāmet pie malas, un pašiem jāaicina, ja mūs tiešām rakstot, aicinot jau divās vēstulēs, ka lūdzu esat atvērti sadarbībai, nu, līdz šai dienai neviens nav uzrunājis un neko mums nav vaicājis. Tāpēc ir šis priekšlikums sasaukt kopā varam pārstāvjus, arī Mieriņas kundze būs, kas ir Saimas komisijas vadītāja pašvaldību un mūsu pārstāvji un deputāti, kuriem ir laiks un interese pie šī saruna galda sēsties. Tieši tāpēc, lai šī sadarbība mums rastos un arī Ādažu doma pašvaldības pārstāvji.
Mhm. Nu, jā, skaidrs, diemžēl es nevarēšu tajā datumā ierasties darba komandējuma dēļ, bet nu, kāds ir mūsu tas redzējums kopējs?
Mūsu redzējums ir pirmais, ko mēs tiešām vēlamies, ja varam izstrādāt kādu metodiku, tad tomēr lai ņem vērā, ka likumā ir ierakstīts, tā atbildība būs no mums, jo likumā ir ierakstīts Ropažu novada pašvaldība, veic šo Garkalnu sadalīšanas plānu un iesniedz izstrādā sadalīšanas plānu un iestrīd Ādažu domē. Tātad, nu, šobrīd man jau ir kaut kāds aizdomas, ka tas tiek vilkts laiks, un beigās mēs nebūsim izstrādājuši to plānu, un mēs būsim tā kā vainīgi. ka mēs esam gatavi šai plāna izstrādē izstāstīt, ka mēs vēlamies šo iedzīvotāju aptauju, kur mēs varam identificēt katru iedzīvotāju, kuru Garkalnes pagasta ciemu vai daļu vēlas pievienot pie Ādažiem vai tieši nevēlas un grib palikt Ropažu novadā. Tāpat es tomēr vēlos izrunāt, kur ministrija ir saskaitījusi apmelojošu vai apmelnojošu informāciju, jo vēlreiz attīstības plānotāji izgāja visam cauri, tā visa informācija ir mājaslapā oficiāla. Nu, lai mēs tā kā mazliet noskaidrojam tās lietas būtības nu, un saprotam to, ka mēs esam gatavi sadarbībai, bet mēs tomēr vēlētos būt iekļauti šajā nu, metodikas izstrādē, jo likums jau nosaka, un tur neviena vārda nav pavaram, ka to dara Ropažu novada pašvaldība. Ja varam plāno mainīt šos normatīvos aktus, tāpēc arī Mieriņas kundze es uzvanīju, ka nu, tas tomēr tad ies caur Saeimu, un vai viņa arī ir informēta, jo viņa teica, ka viņai ir bijis mazliet cita informācija, ka mēs tiešām pašvaldība esam pret visu un esam lēmumus pieņēmuši. Nu nē, mēs pieņēmām tikai demokrātisku lēmumu veidot šo, izsludināt šo aptauju un noskaidrot iedzīvotāju viedokli, ar ko vispār mūsuprāt ir jāsāk viedokļu noskaidrošana. Tāds ir tas sarunas temats, Rita, un tāda... Jā, moments, ka nu, mums ir jāaicina viņi, jo izskatās, ka viņi nu, īsti netaisās mūs aicināt. Kaut vēstulē nu, pozicionē, ka lūdzu esiet atvērti sadarbībai. Nu, mēs ļoti ilgi pacietīgi gaidījām, bet tad tagad mēs tā kā paši vēlētos to.
Nu jā, es saku, man žēl, ka es nebūšu, bet nu, mans viedoklis arī tāds, ka mēs tā kā pārtraucām tās tikšanās, jo pēc idejas mēs jau esam iztērējuši budžeta līdzekļus mūsu novadā, ja, organizējot šo to patās aptauju, ja, kur mēs esam samaksājuši.
Jā, bet mēs neesam rita aptauju atcēluši, mums lēmums nav atcelts, tieši tāpēc mēs nerakstījām tur tos termiņus. Es domāju, ka pēc sarunām... Es ļoti ceru, ka varam arī to sapratīs, ka aptauja ir pirmā demokrātiskā forma, lai mēs noskaidrotu iespēju, noskaidrotu iedzīvotāju viedokli. Es jau domāju, ka mēs šo mūsu lēmumu arī izpildīsim. Nu, kaut kādu nesaprotamu pārpratumu dēļ, nu, tas nenotika no 5. jūnija. Nu, skatīsimies tad, kā tas notiks tālāk.
Nu jā, cerams, ka būsim tur labi sarunas.
Man arī jautājums jau iesākam roku visu laiku turu, bet...
Lūdzu, Pēteri, es neredzēju to
roku. Palīm bijās neskatās. jā, mēs arī tur kā bijām atbraukuši uz bediem, tur bija Haralds nolicis so tikšanos, tur tā kā deputāts domā, jāizbalsts jāpakolis atnāca iedzīvotāji, un tā kā nē. Un šeit man tāda neizpratne, vispār tagad arī tie notikumi labi, okei. Okay. Bija pirmā šī te vēstule no varam, ja? Tā ka viņi nu saka, nedariet nekādas darbības līdz 30. Gaidiet mūsu tur norādīt.
Nepieņemat lēmumus,
ja. Otrā vēstule bija, nu tagad jūs te kaut ko esiet samelojušies, sastāstījuši pādaži, un tā nemaz nav. Un es personīgi uzskatu, ka tā bija liela kļūda Haraldam apturēt šobrīd šo, jo iedzīvotāji bija sākuši balsot, un visi gaidīja un zvanu un prasa, kas noticis, ja? Kāpēc neturpinās, ja? Jo mums bija šis jāizdara, neskatoties ne uz ko, ja šo viedokli noskaidrot. Es nesaprotu, kāpēc tas, kas pieņēma viņš vien personiski šo lēmumu vai kā, kāpēc tas tā tika darīts. Un ja šodien mums jau būtu šī anketa, un mēs labi ir vēstuli, labi uzrakstam, rakstamies ar Ādažiem, sākam piedodiet, ja kaut kas nav korekti. Nekas jau tagad nemainīsies, līdz 30. Būs, un atkal mēs sāks no jauna, un te jau izskatās tā, ka mēs nepaspēsim kaut ko izdarīt, līdz mēs to lēmumu nevarēsim pieņemt, jo šādi viss turpināsies. Manuprāt, smals redzējums ir, ka jādara savs darbs, mums ir jāpilda likums un jāiet uz priekšu, nu, puķīgi kaut kur pēkšņi kaut ko sabremzēt. Nu. Tāpat viņš aizies uz Saeimu, tas mūsu darbs, ja, un Saeima tāpat balsos galā, tā tur būs vai nebūs, atdalīs vai neatdalīs. Ne jau mēs tur varēsim kaut ko noteikt. Mēs jau arī esam kaut kādā savā ziņā šeit deputāti ķīlnieki un domājam, ka mēs te visu varam. Tāpat rāda, viņi neko nevar. Viņi sēž un gaida, ko mēs izdomāsim. Ja, nu, un jo ātrāk, jo labāk. Bet šīs darbības, manuprāt, ir jāveic, neskatoties ne uz ko. Neviens nav pateicis, nekur mums neko nav norādījis, kā mums jārīkojas. Ja, mums ir jāpilda likums. Tas mats ir.
Komentārs, ka to Burkovskis nepieņēma vienpersoniski, mēs visi apspriedāmies un arī jums vēstule tika izsūtīta. Tur ir skaidri un gaiši rakstīt, ministri aicina atsaukt bukletu, kā arī apturēt aptauju. Nu, mēs esam apturējuši, bet domas lēmums mums nav līdz noteiktam datumam. Pēc šī 30. datuma es ceru, ka mēs šo aptauju varēsim turpināt, uzsākt un pabeigt, jo nu, varbūt, ka varamam būs kāda...
Tas mūsu pašvaldībai būtu par to, ja mēs nebūtu apturējuši.
Nu, ministrijas rīkojums ir jāievēro.
Jāievēro, ja?
Labs. Jā, protams.
Bet es gribētu papildināt, Pēter, ja es drīkstu iesprauties kolēģi starpā. Mēs lēmām par aptauju ar domas lēmumu. Un, manuprāt, nav korekti. Es nezinu, kas jūs bijāt priekšsēdētājiem Haralds. Ka jūs, nu, tā kā divpersoniski atceļšot. Nu, tas nebija kolēģijā.
Nav domas lēmums atcelts, domas lēmums ir spēkā, mums tur nav datums.
Līdz... Apturējāt. Šajā gadījumā iet apturēt. Ja tā būtu, manuprāt, būtu kolēģiāli sasaukt ārkārtas sēdi un lemt par to visiem deputātiem tieši runāt, man liekas, kas būtu korekti arī piedalīties mums kā Garkalnas deputātiem. Jo, manuprāt, nu, es saprotu arī Borkovska kunga aizņemtību pēdējā laikā, viņš reti, kad mums šeit ir, ja varbūt tās, nu, ja viņš netiek galā ar šādu nozīmīgiem jautājumiem, varbūt jāmaina kāds atbildīgais šajā jautājumā un jāliek cits, jo es saprotu, nu, nevar šo darbu darīt uz puslodes, piedodiet, ir īpaši, ja pilnas lodas darbinieks. Man ļoti pārsteidz šis darba stils, bet, nu, es saprotu, ka administrācija to akceptē.
Lūdzu, Gunters Kniks.
Praktisks jautājums, vai saprotu, jā, nu, Daiga Mieriņai piekritus, vai varams ir atsaucies un piekritus, ka būs kāds uz šo sanāks?
Šobrīd atbildi nav, nu, varam vēl saņemt, mēs ļoti ceram, ka saņemsim.
Tad faktiski ir atsaukušies, ādeži ir atsaukušies, ja? Vai arī nav?
Ar oficiālu vēstuli rakstisku nav.
Bet, nu, vismaz mēs gaidām, mēs nu, kaut kā nojaut ir, ka būs, domāju, vai tādā viedā,
ka būs.
Ka mēs, jā, jā, ka mēs aicinām, mēs, protams, nu, gribam, nu, tas mērķis ir kāpēc tikties, bet ka vai no tā, ka viņi vienkārši, nezinu, noigināja vai kā.
Es nezinu, es nevaru ielīst varamādā, kāda tur ir politika, kāpēc viss tā ir uzsākts, es nevaru pateikt.
Nu, labi, cerēsim, ka viņi kāds atsauksies un ieradīs. Paldies.
Nu jā, ja jau viņi tik aktīvi ir pieslēgušies, tas jau būtu prātīgi no viņa puses. Mums to neignorēt.
Bet tāda šī atsaukušies?
Nu, mutiski es zinu, ka būs pārstāvi, jā.
Es arī satiku to pašu Valēriju, kas bija, viņš ir vietnieks Karīnai, jā, un viņš teica, ka viņi būs pārstāvies, ka viņi būs, jā, un es domāju, ka varam pārstāvis arī būs. Jo, nu, ja nav, tad jau mēs tādā muļķi lomam, mēs kaut ko piekrītam, daramies visi, nosakam kaut kādu sanāksim un nepiedalās. Un tas arī nav korekti no šo te pušu. Tad vienkārši vazā mūs aiz degumu.
Darams, ka būs. Labi, paldies. Renāte, vēl jautājumu lūdzu.
Man nevis jautājums, bet vairāk kad komentārs. Nu, ja tā ir tā vēstulīta, kas bija, ko no varam mēs saņēmām pagājušo nedēļu no Ingrīdas, tad tur nav rakstīts, ka šīs publiskās tikšanās bija jāaptur. Tur ir rakstīts aicinājums.
Ja apturēt aptauju, bet publiskā tikšanās nebija vienkārši parunāt par pašvaldības dzīvi. Tādas mēs rīkojam un rīkosim. Tā bija tieši par aptauju un tieši tāpēc arī Haralds bija un izrunāja ar tiem, kas bija atnākuši. Bet mēs rīkosim tikšanās ar iedzīvotājiem par saimnieciskajiem un ne tikai tādiem jautājumiem noteikti atsevišķi. Šī bija tieši par aptaujumu.
Jā, bet cilvēki bija atnākuši. Tas bija ļoti nu, tā, nekoliģiāli un tas bija arī attiecībā pret iedzīvotājiem.
Bet tur es saprotu, ka Haralds arī bija un ar iedzīvotājiem, kuri vēlējās, izrunāja viņu jautājumus.
Es gribētu papildināt, Haralds neko nedarīja, lai runātu ar iedzīvotājiem. Mēs bijām Saliniekungs, Renāta un es, mēs aicinājām iekšā nākt un runāt. Un Haralds piedrojās mums. Jā, bet, nu, principā viņš kā priekšsēdētājs vietnieks nedarīja neko, lai šo situāciju tā, nu, kaut kā korekti atrisināt, jo iedzīvotāji tiešām bija sašauti un daļu viņš bija aizsūtījis mājās.
Jā, Mēs arī bijām satriekti un sašauti. Nu, jā. Tā, vēl jautājumi. Tā kā kurš varat lūdzu 27. ierodaties uz tikšanos, kurš nevar, tad lai labas gaitas tajos darbos, kas ir ieplānoti. Tiešām priecīgus Jāņus un līgošanu ar ģimenēm, ar draugiem un ar saules ritējumu. Paldies par padarīto, tiešām liels paldies un tiekamies nākamajā finanšu komitejā. Kas būs, tā es jau te pierakstīju, 6. jūlijā, un to vadīs vietnieks Ainārs Vaičulens, tātad no 3. līdz 17. ieskaitot, es esmu aicinājumā. Tā kā veiksmīgu darba procesu un jaukas svētkus. Tā, paldies visiem.
Paldies.
Paldies.
Es atredzēšanos. Priecīgi. Līgo.